Dobrodošli u Art History Cast. Danas je veliki četvrtak i spremili smo vam specijalnu epizodu posvećenu manastiru Žiči. Sa mnom je u studiju moj kolega Nikola Piperski, doktor istorije umetnosti i naučni saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Jovana Milovanović, takođe istoričarka umetnosti, i evo lagano krećemo da pričamo o jednom od najznačajnijih manastira sigurno u Srbiji. Nikola, dobrodošao.
Bolje te našao. Hvala ti na pozivu svakako, i evo, mislim, malo mi je onako i prijetno, a malo mi je neprijetno što smo baš ovo izabrali Žiču za ovu emisiju.
Zato što je teška tema.
Pa i teška, i zalazi u neke ono nacionalne mitove, pa se ovog nešto kao pitan kad pričamo o tome kako će se to doživeti i kako će to ko čuti, ali dobro, eto, ipak smo se...
Trudit ćemo se da objasnimo i da onako, da kažem, razgrnemo možda i neke mitološke osnove, i naravno da ispratimo čitav tok od nastanka samog manastira, koji je, jel, i specifičan u različitim kontekstima i aspektima. Pa, ajde da krenemo redom. Naravno, uvek kada je reč o manastirima i odabiru, pogotovo manastira koji su vezani za Svetog Savu, odnosno Svetog Savu Srpskog, kako se negde pretežno spominje u istoriografiji, da krenemo od toga kako je uopšte došlo do toga da Žiča bude podignuta baš na tom mestu, s obzirom da je dosta i severnije u odnosu na prethodne manastire koji su Nemanjići podizali i tako dalje.
To je jednako interesantno pitanje, i baš sam se nešto lomio oko toga kada sam čitao baš to sad ponovo iz ove perspektive, kao ono svu literaturu koju smo nekad učili za ispite. Svašta mi drugačije izgleda, iskreno budem, ali dobro. E, baš to je neko pitanje mesta koje mi tada nije tako nešto značajno izgledalo, ali gde se kaže da je izbor Žiče za mesto manastira napravljeno na mesto gde ranije nije postojalo nikakvo kultno mesto. E sada, uglavnom se za sve naše manastire i crkve, uglavnom su podizani u najvećoj meri, jel, na mestima gde je već postojalo neki stariji kultni objekat. To je prilično uobičajeno inače ako ima nekog starijeg mesta da se to nastavlja kult. Čak i ne samo hrišćanstvu, nego čak i prve hrišćanske crkve su često i podizane na mesta antičkih hramova i tako dalje. E sad, Žiča je birana, i to je mesto koje je tada bilo negde na severnoj granici, praktično skoro u toj oblasti severne granice prema Ugarskoj, znači prema katoličkom svetu. E sad, prvo važno je reći koja je najverovatnije bila namena Žiče. Mi sad, da li je prvobitna bila odma to što je ona postala i kasnije, ne znamo, ali u svakom slučaju Žiča jeste bila u jednom trenutku vrlo brzo, jel, namenjena od samog Svetog Save kao sedište Srpske arhijepiskopije i krunidbena crkva srpskih kraljeva. E sad, tako jedna važna crkva koja je imala tu namenu, znači primarna državna crkva, katedrala, jel, nove države, je izmeštena iz rasa iz onog starog sedišta Nemanjinog i prethodnih, jel, velikih župana, odnosno Raške, kao obodu države. To je onako dosta negde neobično. Mislim da sadašnja nauka nema baš tačan odgovor zašto je to baš tako. Sad, jedino što mene, to je ono što sam teo da kažem, to da me intrigiralo, što je neko novo mesto. Ja imam neku, onako recimo, možda neku teoriju da to je neko Savin program, o kome ćemo dosta sada pričati, državni, ta simbolika i svega toga.
Mislim, izvini, molim te što te prekidam. Mislim da je važno samo na početku da kažemo koji je to period. Zapravo je vrlo važan i vrlo specifičan taj istorijski period od zapravo dve decenije u kojima
Apsolutno,
se podiže Žiča, koji je zapravo promijenio, možemo reći, tok potonje celokupne srpske istorije, jer je to trenutak kada po prvi put neki srpski vladar dobija kraljevsku krunu.
Iz dinastije Nemanjića.
Iz dinastije Nemanjića. Naravno, ne bukvalno.
Ne Zetski, to je. E, međutim, oni se naslanju u njihovu tradiciju, to je isto kao.
Jeste. I hoću da kažem i tu taj rang crkvene vlasti.
To je baš ono što hoću kažem. Baš zbog toga što je to, evo, kad kažeš taj period, znači to je period osamostaljivanja Nemanjičke države, uzdizanja države na rang kraljevine,
tako
od
je
velike županije, ili tako? Znači, to je neki period potpunog osamostaljivanja, prvi put neke, znači mi nismo onda više deo Bizantije, koje praktično u tom momentu, moramo da pomenemo svima, zapravo nema.
Nema, to je ključno također reći.
Prosim da si me to pitala, da je to bilo ono što... Jeste. E, to je u suštini i baš u tom ono političkom previranju između istoka i zapada, kao nekako uvek u našoj istoriji, mi smo nekako našli svoje mesto i isplivali. I bukvalno sada u tom traženju svog mesta između velikih sila koje su nastale sad u tom novom kretanju pada Carigrada, uspostavljanju latinskog carstva u Carigradu i znači novom raspodelu jel, ono, igrača na toj šahovskoj tabli oko Srbije.
Moramo da precizniji budemo, da ne podrazumevamo da naši slušalci sve znaju.
Da,
dakle, 1204. godina.
To mi treba, mislim, tuk sve kao hoću nešto i kasnije ti kažem to, da, radi se znači četvrti krstački pohod 1204. godine kada pada Carigrad, jel tako? To je bila jedna kampanja. Po prvi put zapravo, stvarno u svojoj istoriji po prvi put pada, odnosno vizantijska vlast dolazi, to je organizovana jedan zapadnih sila, na čelu je bio venecijanski dužden Rico Dandolo, to nam je važno za ovu emisiju, da zapamtimo, to nam je jako bitno. I ovaj, zapravo je došlo do smene vlasti, uspostavljeno latinsko carstvo, je li tako? I Vizantija je, uslovno rečeno, opstala u neku vidu nekoliko država koje su, jedno je bilo to Nikejsko carstvo, drugo su bila Tajperska despotovina, pa despotovina...
Također zapamtite sve ove geografske pojmove.
Pa despotovina Moreja, jel tako, ili odnosno Pelopones, to je onako isto jedna država. Interesantno isto za ovo nama pitanje što ću se vratiti kasnije, da su te ostale države sve Nike imale titulu, vladari njihovi su imali titulu despota i one su bile despotovine.
Dobro,
kao i Srbija
da, kasnije u vreme despota Stefana.
Da, znači to je neka titula koja ide sa uz taj istok i uz Vizantijsko carstvo. Ono što je bilo Latinsko carstvo, to je naziv koji je papa i zapad zapravo dao onome što je se nalazilo u Vizantiji. U Carigradu zapravo,
da,
u to vreme.
Da,
je prestonica bila tako. E, tako. Znači, je sad to, u tom nekom momentu ovdje još započinjanje gradnje žiče, to negde bilo, ne znam se tačno kada, ali svakako posle 1207. godine, kada svakako definitivno dati prenosa moštiju Svetog Simeona u Studenicu i sa Hilandara, ili neko, sada kaže novi istraživanje 1210. U svakom slučaju, kada je Sava bio studenički arhimandrit, a budući kralj Stefan Prvovenčani bio na prestolu velikog župana.
Da.
Znači, to je, recimo, najkasnije, najranije 1107, ali dobro, 1110, sad smo rekli. U svakom slučaju, podaci se negde razlikuju, nema ni veze, ali sva žitija posle Svetog Save se negde slažu da je to bilo u tom periodu. To je nešto što može da nam se...
Da, dakle, prva decenija 13. veka.
Jeste. E sad, znači, to je bilo neposredno, ili blizu posle 1204. godine. Verovatno je Sava već tu imao u vidu neki program koji, šta mu je bila namena žiča, možda i ne, ili neke dogradnje su se umeđu vremenu žiči desilo, što ćemo vidjeti. Ali, eto, da kažemo tu negde, ono što bi, ako je imao u vidu, to je neka moja teorija, zašto ti kažem izbor mesta, da ne je bilo nikakvo stare hrame. Znači, to se nalazi... žiče, evo da kažemo geografski prostor, ne, to je, ona nije prirodno zaštićena. To je isto nezgodno sa žičem. Prosto jedna ravnica, skoro ravnica. Znači, da, tu se nalazi, baš na samom mestu crkve se nalazi jedan, znači pada sa obe strane kao jedan greben zapravo.
Da.
Znači, koja je jedna stena, što je može sasvim simbolički da bude stena. E to kada se kaže ono, Petre, ti si stena na koju ću ja podići svoju crkvu.
Da.
Nova crkva, koja zamenjuje, kako se zove, sinagogu. Tako svaka nova crkva. Sava pravi novu crkvu.
Pa i Golgota, mislim, to je zapravo sve jedna simbolička nit.
I što nam isto važno, što ćemo pričati o tome, ali potpuno će on pravi svoju novu nacionalnu crkvu, možda je zbog, baš to razlog zbog čega je novo mesto i baš nešto što simbolički može da predstavi stenu. E sad, zašto je ravnica i zašto je
tu je u neposrednoj blizini reka Ibar, je li tako?
Da. Sad baš zašto je, baš tu nemam pojma. To je onako meni dosta onako čudno, baš da je tu...
Pogotovo kad uzmemo u kontekst i ranije manastir i Studenica je poprilično skrajnuta.
Da, sve su u suštini, svi su na vrlo dobro prirodno zaštićeno mesto.
Da, pa i Sveta Gora kao per se jedan...
Kako ne, kao uzor svega toga, da.
Da,
je naročito Svetom Savi, tako, koji se zamonašio tamo i koji naročito bio, uvek se sve dosta radio po uzoru na Svetogorsko monaštvo. Vidjet ćemo i u žičkom programu da je to tako. To je baš onako neobično i što je prema granici prema Ugarskoj, ne znam, možda ćemo među vremenu vidjeti da se nametne neko rešenje u samom razgovoru, odgovor na to pitanje, za sada ne znam. E, u svakom slučaju, u tom prvom, ono što se dešavalo kada je Sava počeo da žiču, ona je, znači, zidana negde po uzoru na, uslovno rečeno, na Studenicu. To je već neki plan hrama kakav je. Čak ona u nekim osnovnim svojim jedinicama,
i
dimenzijama
podsjeća.
Zapravo, ovaj, kako se zove, ne samo što oblikom podsjeća, znači to je taj raški oblik crkava koji je karakterističan u suštini, da kažemo, samo za Srbiju. Nije, mislim, ali ta koncepcija cela, to je baš nešto što je, jel, neki naš Savin zapravo program, kako je to osmišljeno i zašto. Ona čak ne samo u tome, nego u svojim nekim osnovnim dimenzijama tih traveja, od kojih, odnosno jedinica od kojih je sastavljena crkva Žička, ponavlja zapravo Studenicu. I upravo i toj zamisli, ona Žiča je bila sa, to jedno, znači podužna građevina, od, mi kažemo to su tri jedinice, ona sasvim
da,
to su ti traveja.
Da, traveju označava jedinicu jest. U crkvenom graditeljstvu, čisto da ljudima da se, pojasnimo, nego, ali možemo jest, i da koristimo slobodno.
Ne, nego nama se uvek nametne to, kada svaki put kad opisujete onako kao raške hrame, to su hrame koji se sastoje tri traveja, bla, 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 e sad. U svakom slučaju, znači šta to znači? To su te tri jedinice, iznad centralne jedinice je uvek kupola i tu seče taj, mi kažemo, nekad se kaže u nauci niski brod, u stvari nije, to su te bočne pevnice da. Koje se nalaze sa
odnosno,
leve strane kupole.
U Studenici, ali u Studenici su otvoreni, u Žiči su zatvoreni, to je razlika.
To je taj proces zapravo, znači oni se prvi put javljaju na Đurđijim stupovima, opet da, kao otvoreni vestibili, nema njih zadužbini, i onda se sledeće javljaju Studenici i dalje su otvoreni, i kod Žiče se zatvaraju i bivaju malo veći.
Zbog, i mogu tu ćemo da sad videti veći, posle i taj slikani program koji je specifičan.
I ispred na zapadnoj strani, znači oni imaju jednu malo, jednu malo pripratu, znači ne, to je pronaos ili kako bismo rekli
prvi deo crkve.
Pre nego što se uđe u glavni brod, odnosno u naos crkve. E, i na istoku se naravno nalazi oltar. U prvobitnoj zamisli Žiče, on znači nije imao bočne prostorije za pastoforije, što bi bile protezis i džakonikon, koji su uobičajeni u pravoslavnim hramovima. S druge strane...
I zapravo ključni elementi arhitekture bez kojih liturgijski obred u pravoslavnim hramovima ne može da se obavlja.
To je sada, zbog toga je to važno što je došlo dosta...
Ili nije?
Pa, kod nekih zvanično ne, ali i u principu, jel, to je sve kod nas što je upitno. Mi nemamo baš nikakav pisani trag u bilo čemu da se potvrdimo. To su sve neka zaključci na osnovu nekih, jel tako...
Dobro, mi ćemo izneti različita gledišta, pa da. Ćemo sad ostaviti tu je, ljudima da zaključe na kraju krajeva.
Tu je, da, ja bih... ja bih
to je najbolji tako. Put uvek.
Mislim, sasvim je vjerovatno da su tu mogle biti, ako nema tih sad samih prostorija, da su to kao neke druge hrame bile prosto neke niše koje su služile kao protezis koje su naročito morao biti tu da bi se tu, jel, liturgijski moralo nešto vršiti funkciju protezisa. U svakom slučaju njih kao posebnih prostorija u prvobitnom obliku nije bilo. Da, i uz znači ovaj kao pripratu, tu prvu pripratu su postojala dve bočne kapele, to se isto već dešava u Studenici i tako dalje. One se posle ne vide kao priprata unutrašnje srušene, taj zid između naosa i priprate, pa toga nema. Nije ni važno, to ćemo pričati kasnije. Tako izgledalo ono u prvom momentu. E sad, to je ono što sam me pitala šta se tu kaže u nauci ili ne. Tu su neka pitanja da takvih hramova je bilo i na zapadu i da i vrlo slično u osnovi je Kaločka katedrala. To je...
Molim te preciznije samo šta je... Molim te, imam samo jednu digresiju u sekund. Uh-huh. Želim da naglasim da ova priča o arhitekturi je zapravo jako važna kada se govori o nameni.
Apsolutno.
Pogotovo kada se govori o pravoslavnim crkvama i manastirima, namena određenog hrama, njegova arhitektura i slikarstvo su jedna celina.
Da.
I mi sada zapravo pričajući o umetnosti ćemo zapravo pokriti mnogo veći dijapazon tema i pokušati da oslikamo kakva je zapravo sinergija i jedinstvo između jedne građevine kao takve slikanog programa koji naravno ne može da se izostavi iz te celine i da ukažemo i na tu trasu koju će Žiča ponuditi i potonjoj istoriji srpskoj. Eto,
vrlo važno to što si rekla, tako da ima smisla. I dalje smo u nekom, recimo, uvodu, ali već ovde zadiremo malo neki problematiku Žiče. Hoću da kažem da je to, inače, prosto uputimo, znači, Kaločko-Bačka nadbiskupija, znači, sa dva sedišta u Kaloči, koja je sad u Mađarskoj dalje, Bači, jel, kod nas u Bačkoj, po kom je Bačka dobila ime, imao dva sedišta, nema veze, ali u svakom slučaju glavna katedrala u Kaloči iz tog periodu koji postoji u tom periodu, kasnije ona prezidena u doba gotike, sada ni ne postoji, je, kad se arheološki otkrilo, njena osnova zapravo odgovara negde Žičkoj osnovi. To je, Kaločko-Bačka nadbiskupija se graniči sa Žičkom arhijepiskopijom, znači to je nešto što zauzima, znači
posao. U susedstvu su,
tako reći. Jesu. I pitanje je da li ima nekih posebnih veze zašto je to tako ili je to moglo prosto biti u nekom najjednostavnijem obliku. To vam je najbliža katedralni hram, možda je to bio samo neki razlog, neki uzor, možda uzori slučajni, jer ceo taj kako se zove oblast, pa i Mađarska, i mi, i, odnosno Balkan, uglavnom su u tom periodu, znači govorimo o 13. veku, još pre kralja...
I to je rano.
Da. Zapravo, svakako pre vremena kralja Milutina kod nas je deo jedne, pa, da kažemo arhitektonske ili da kako tako kažemo umetničke jedne iste oblasti. Kod nas tada, znači sedišta srpske države pre ovoga o čemu pričamo su zapravo bila mnogo bliže primorju, Zahumlje i Zeta, odnosno Duklja, jel tako dalje. Tako da su logično, znači utice i prvo išli preko mora Jadransko, preko Apulije, preko jel Pulje, odnosno kako bi oni rekli, da. Ili već kao sa drugih delova. Tako da su to, dosta se to ne, mi kada nemamo podataka o periodima pre ovoga, o crkvama, da li su one bile pravoslavnog i katoličkog obreda, zapravo ne možemo da znamo na osnovu njihove arhitekture iz tog perioda.
Tako da ne to, otkriva nam dovoljno.
To što su, to donose neki zaključak, da li njena namjena bila da možda može postane katolička obreda, to sasvim nema nikakvog utemeljenja, ne znamo. Sve su prosto
arhitekture. Ali postoji pisanje u istoriografiji da je moguća prvobit da je žiča građena po katoličkom kultu, jel tako? Postoje, ljudi su pisali.
Pisano je o tome, da.
Pogotovo tu postoje one dva načina gradnje. Ako možemo i to da spomenemo, gde se vidi da je na određenom nivou prestala da se zida žiča, pa da je onda započeo se na drugačiji, da se drugačiji kamen koristi u gradnji žiče.
Pa to sad isto su u suštini, mislim, ne znam, bi mi reci kao šta zapravo neke, šta ti misliš o tome ili šta si čitalo o tome, prosto ja tu i dalje ne vidim neku direktnu. Ja ne bih do kraja tako grubo ni odbacio tu mogućnost. Pazi, to je po jedno političko vreme u kome mi ne znamo šta će biti sutra. Da li će se uspostaviti, budemo iskreni, nemamo pojma da li će se uspostaviti ponovo Vizantija, da li će nešto, da li će ponovo biti neki jak kult s toga strane, ili ćemo polako, znači, samo zavisiti od zapadnih sila koje u tom trenutku kada se ovo dešava su zapravo, sem Bugarske, jeli, mi smo okruženi sa svih strana. A vidit ćemo i da je Bugarsko u to vreme od pape zapravo dobija kraljevsku krunu, jako je bila carstva.
A nama je bitno ovde da kažemo i da je zapravo to prisustvo Zapada i Kaloče bitno i za kasnije dobijanje krune Stefana Prvovenčanog i da je zapravo se na gradnji,
za mnoge stvari ne baš onako.
Za gradnju žiče je nama jako bitan i taj moment dobijanja krune Svetog Stefana, tako? Pošto su Sveti Stefan i Sveti, to jest Stefan Prvovenčani, Sveti Simon, jel dok ih razgraničim samo malo, i Sveti Sava su zapravo zajednog titura, jel tako? Oni se negde smatraju da su zajednički podizani.
Po onim poveljama koje su prepisane, koje su napisane u ulaznoj kuli,
kuli,
znači u žiči.
Njih dvojica se spominju kao...
Pa pominje se uglavnom kao Stefan Prvovenčani, kao neko, naravno, u svim poslopopinim žitijama se uvek govori, ali da, Stefan se pominje kao vladar i pominje se i Radoslav kao njegov prestolonaslednik, ali Stefan je Prvovenčani zapravo onaj koji je. I... Znači, po onoj nekoj sada zvaničnoj varijanti, vjerovatno je bilo zamišljeno da žiča bude zagrobna crkva Stefana Prvovenčanog. Ona jeste i posle bila zamišljena, ali kao prvo kralja.
Da.
E da, sad tu, ajde, dok ne dođemo do tog drugog, ono definitivnog uobličavanja žiče u novom programu i kako ona će izgledati teh famoznih 1221. godine kada tu se održi onaj čuveni Savin spasovdanski govor, jel tako? I kada će doći do zapravo drugog krunisanja Stefana Prvenčanog, da će krunisati Sveti Save ili miropomazati, sasvim svejedno. Ovde, znači, u tom periodu, evo šta se desilo među vremenu do tih promjena i u koncepciji u obliku žiče. Tu je bilo, znači, to što si pomenula, dobijanje momenta prve srpske krune, odnosno nije prve srpske krune, nego prve Nemanjićima krune, jel tako, koja dolazi sa zapada, kraljevske krune.
Moram da ti kažem, izvini, ali jako malo se govori i zna o prethodnim kraljevima pred Nemanjića, nažalost, i nekako nama u svesti figuriraju Nemanjići kao prvi kraljevi srpskih zemalja, ajde tako da kažem, a to istoriografski, istorijski nije...
Ali negde to nije slučajno. Evo, to je upravo ovaj mit koji je Sava pravio, znači, kao od njihovog početka, jel tako? To je baš nešto namrežno što se dešava, što se pravi ovde i nešto što su mi kasnije srpske države, pa i mi danas u suštini prihvatili kao deo nekog nacionalnog mita, da tako kažemo.
U veku su se isključivo vraćali samo na Nemanjićku tradiciju.
Da.
Ne spominje se ni jedan stariji vladar, a bilo ih je.
Bilo ih je. E sad, ono što meni interesantno bilo, to sam baš skoro, nisam ranije našao podatak, sad dok sam se spremio iskreno za ovu emisiju, po nekom hrvatskom autoru iz 19. veka, Stefan Nemanja je bio 52. srpski vladar.
pa sad ti vidi.
Hvala mu.
Ja ne, mislim, ne znam da li na osnovu čega, nisam prosto se udubljivo to, ali eto, da, čisto je zanimljivo.
Da, postoji podatak.
Da, u svakom slučaju bilo je tu i raških vladara, jel, pred samih Nemanjića, odnosno...
Pa Vlastimirović i ovi oni...
Svakako, bilo je tu, znači sad, sad to je pitanje kojih, to je i danas onako škakljivo pitanje, jel, i to nega sad meni liči kao Ukrajina i Rusija, ovo pitanje Kijevske Rusije, tako da.
Pa da,
znači, mi,
čije
i sad,
je?
Mi će, Nemanjić će i Sveti Sava će reći u jednom momentu, odnosno kažu njegovi biografi da je rečeno da se kruna uzima negde na osnovu tradicije dukljanske, starije dukljanske
Dobro,
krune.
Da.
Jel tako, ali to je sad Duklja, odnosno Zeta, odnosno današnja Crna Gora. E sad, to je pitanje da li mi sad danas, prema današnjim gledanjem, i pitanje iz čije perspektive Jest. Zapravo imamo pravo na tu tradiciju. Naravno, onim i srednjevekovnim izvorima kada se pominju srpske zemlje Konstantina Porfirogenik, i jako tu ima isto grešaka kod njega, da se razumemo provjerno, ali se pominju srpske zemlje kao Hum, Zahumlje i tako dalje, znači sve te Duklja i tako dalje. Znači, to su uglavnom, čak se češće pominje onaj deo Srbije, jel tako, kao u prostoru današnje Dalmacije, a ne Mezije, koja je centralna Srbija. Znači, tek se kasnije, evo, to su počela ta pomeranja ka teritorijama današnje
u
Srbije.
U unutrašnjost Balkana, Balkanskog poluostrva.
I unutrašnjost i od onoga, pravo ti kažem, Drina negde je bila ta granica između Mezije i Dalmacije. Znači, ono što se ranije smatralo da se piše da su Srbi se prvo naselili u oblast Dalmacije. Što će reći, znači, sadašnja, odnosno Dubrovačko zaleđe, pa onda ti ide, znači, ti kao sve to ono što sada biva Crna Gora i tako dalje, i taj
i
deo Primorja, i neki delovi
južno.
Današnje Hrvatske, ali tako. I da se potom, i prvi centri su tako i bili, eto, Humu, ili odnosno u ovom, kako se zove, u današnjoj Crnoj Gori. Potom
pa znamo da i Stefan Nemanja i on sam potiče sa tog prostora.
Jeste, u Ribnici, odnosno današnjoj Podgorici. I sad postoje čak neka su bila pretpostavke gde se i nalazi to mesto gde su bili njihovi dvorovi, odnosno je sada to se onako crnogorskoj državi, to nije baš bilo u interesu u nekom trenutku da se o tome mnogo priča, tako da ne znam šta je sa time bilo. U svakom slučaju, i kaže se da Nemanja bio u tom momentu kršten po zapadnom
da.
Obredu.
I to je, se kaže, onom dva put kršteni Stefan Nemanja.
Eto
mislim
to.
Ja da
drugi
film.
Put je naravno kršten u crkvi Sveto Petra u Rasu po pravoslavnom obredu, i to je, zato što je to bio uslov da bi seo na Raški tron
Karlo
Velikog
je.
Župana. E sad, u svakom slučaju tu, kako se zove, isto to mi... Zapravo, kada se priča o pokrštavanju Slovena, mi nismo tačno i sigurni kada su se Srbi pokrstili, kada su Srbi primili hrišćanstvo, ali se verovatno opet dolazi negde preko Jadranske obale. I u tome nema u našim podatakama. U srpskim izvorima nema toga. Znači, to je nešto što ne znamo ni zašto, ni kako, ali čak evo, kada govorimo o svim ovim nekim periodima pre Svetog Savija, to je Dukljanska tradicija, znači, o tome se saznaje uglavnom iz stranih izvora da se Srbija pominje kao neki slučajni ili neki ono saveznik nečiji u ratovima Ugarske i Vizantije i tako
da.
To. Naši izvori o tome ćute.
Da.
To je onako dosta specifično. Šta u tome, koji razlog, ne znam, ne, mislim, to su sada onako, jel... Nagađanja
može
bi samo
da se
mogla
nagađa,
biti.
Ali ćemo otići predaleko ako se sad
predaleko.
Upustimo u to.
U svakom slučaju,
ali
ono je...
samo da naglasimo da je i Sveti Sava i uopšte kreiranje tog Nemanjićke države, to zapravo predstavlja neku nultu tačku iz njihove perspektive.
Jeste.
I taj moment bogoizabranog naroda, koji ćemo videti da je u neku ruku i ključni na simbolička Dakle, ključna simbolička potka. Vidjet ćemo da je taj nulti moment i upravo taj prelazak na viši nivo državnosti i na viši nivo verskog ustrojstva Sveti Sava zapravo jako podrobno promislio.
Apsolutno.
I to je priča
Jožića. Ja mislim da mi dan danas zapravo nismo imali bolje promišljen jedan
ideologa.
Državni ideološki
isto,
program.
Isto. Ja se divim
to je
tom stvarno čoveku u svakom
fascinantno.
Smislu.
Jest. I to je nešto, mislim, vrlo onako, evo, pazi, to traje dan danas u osnovama neke srpske. Makar bilo 100% tačno ili ne. To je ono što
nije,
da što mi
da,
apsolutno.
Nije bitno i mit i ideologija
i
kao što je više puta naglasio.
I politički je svakako bilo uspešno, jer to je jedna dinastija koja je vladala od njega, pa da je to do kraja postala, znači i careve na kraju imala, znači zaista nešto što je...
I nije bilo dinastije posle toga koja je duže vladala.
Apsolutno,
čak,
ne,
mislim
kod nas, ne, da. Definitivno. E sad, u tom smislu ovo što sam htio da kažem, znači to sve o čemu pričamo, to se vidi na Žiči. Mislim da je to neki najveći fokus, ono kako je to uobličeno, jedan vizuelni program Žiče. Znači, obično to kao kada ono pismo nekom spomeniku istorije umetnosti, kao sad, šta bi on sve mogao da nam kaže? Ali sam samo sad krenuli na opačke. Šta da. Sve istorija može da nam kaže jednom spomeniku? Što je ovde važno, ali mi u Žiči malo imamo toga napisanog. O tako jednom jako važnom spomeniku mi zapravo nemamo mnogo tragova. Razlozi u tome su Žiči na ogromna stradanja, već na kraju je 13. veka pa nadalje. E sad, ono što smo, da se vratimo, šta je u stvari prikazano u Žiči?
Ne
važno je, pošto evo sad, pošto smo došli od tog perioda, šta se desilo dok Sava, znači ovde, menjao oblike Žiče? Evo, prvo što se desilo je bilo ta varijanta da li će postati Srbija, to je potpuno samostaljenje Srbije, postavljanje na rang kraljevine i tako dalje. Znači, tu su bili, prvo, nakon Stefana Nemanje, to opet mi znamo i Savinih, ono, uredbi raznih žitija da je Stefan Nemanja odabrao svog drugog sina Stefana za prestolonaslika, a ne svog starijeg sina Vukana.
Dakle, nije ispoštovao primogenituru.
To, znači, uobičajeno pravilo srednjeg veka da najstariji sina nasleđuje presto, nego izabrao Stefana. U tome se o Stefanu govori kao da je on od uvek imao ime Stefan, što sasvim moguće da nije, jer Stefan, znači Stefanos, odnosno krunisani, negde se pominje da li je njegovo ime zapravo originalno bilo isto Nemanja kao njegov otac. To sad je isto pitanje, mada ima osnova da zapravo nije, jer sva njegova druga braća, Rastkor, Vukan
imaju
i tako
druga
da,
imena,
imaju neka slovenska imena u suštini, ne to neko opšte hrišćansko kao Stefan. A Stefan znamo šta znači, sad smo rekli. Tu je, znači, Stefan izašao kao pobednik svega toga, tako da mi ne znamo da li je to zaista bila namjena Stefana Nemanja ili to bio program koji je pisan u korist Stefana i tako i nove države, jel tako? E sad, Vukan je u nekom momentu, Vukan je vladao tada kao kralj Duklje, koji je nosio tu, znači, dukljansku titulu starih dukljanskih kraljeva, pozivao se na tu tradiciju i on je prvi zapravo pisao, međutim, to je neka stara tradicija na koju ti uzmeš zvanje, ali ti nemaš legitimitet za to zvanje dok ga ne dobiješ od pape. Za kralja, važno od pape. Znači, kraljevska titula, ono što je na latinskom rex, je nešto što može samo papa da da. Znači, to ne može ti da vizantijski car.
Da.
Znači, ovo što vi pominjali, Bugarsku ili bilo što se ugleda na Vizantiju, uzime titulu cara. Kasnije smo ovo što države što smo pomenuli su o imenu ove despotovine.
Kao niži rang dostojanstva vladarskog u
despot
okviru.
Despot titula svašta je znači menjala su među vremena neka znači neko visoko plenstvo. U početku je znači označavalo u Vizantiji onoga ko će biti kraljevskog zeta ili naslednika budućeg cara. Ono što u Srbiji bude mladi kralj, jel tako? Jel? E sad, znači kraljevska titula je nešto što daje samo zapad, odnosno rimski papa, međutim i ovde će se prvi put, ovde da govorimo neke pravoslavne zemlje će tražiti jel, kraljevsku titulu, što u tom momentu znači neko uslovno međunarodno priznanje njihovog, jel tako, legitimiteta i jedan od uslova, vidjet ćemo su sve uslova koje ćemo pričati ovde. E sad, Vukan koji je tražio titulu, znači da dobije to zvanično priznanje od miropomazanja od pape, je tražio tu krunu i papa mu je dodelio tu krunu i treba da bude krunisan negde, ja mislim, 1204. U svakom slučaju tu negde prvi tih godina posle četvrtog krstaškog pohoda. I isto vreme on je zapravo želeo da sedne na ove, kako se zoveš, presto velikog župana i uspeo je uz pomoć Ugarske. E sad, ono što je župan, Vukan je trebalo da kruniše po papskom, kao papski
obredu,
legat koji
da,
je trebao da bude kaločko-bački nadbiskup.
Eto sad, dakle, to je malo pre
spomenuti. Ovo što smo malo
pre
pomenuli, jel, on je trebao da bude taj koji će ga krunisati. Sad, u tom igranju velikih sila, Vukan je u tom momentu tražio u ratu protiv brata, tražio podršku od Ugarske. Ugarska je odlučila da će mu pružiti pomoć ukoliko on u tom momentu postane njihov vazal. I na osnovu toga je, pošto je i on zapravo došao na županski presto Raške uz pomoć Ugarske, on u tom momentu, Ugarska je od tada, što će nositi do kraja, znači, to 1918. godine u stvari, u Ugarskoj kruni će biti titula Rex Serbije. Na osnovu te Vukanove krune koje Vukan treba da dobije. E, to što je, znači, Rex Serbije, to će, znači, ostati u osnovu, oni će sve vreme, koliko god postojala Raška kraljevina, oni će imati titulu kralja Srbije u svojoj kruni. E sad, koji se smatra njihovim vazalom? Znači, to je niži kralj. E sad, to je neko pitanje, kada ono dođemo do Milutine Dragutina, kada Dragutin u zapadnim izvorima njegova država bude nazvana Srbijom, a on je tada ugarski vazal, a Milutinova se zove kraljevina Raška. To je moguće na osnovu te mađarske titule i potom kada se krajemo sa 17. veka Austro-Ugarska, odnosno Austrija, izvinjam se, Habsburgska monarhija koja je dobila mađarsku krunu jednom, odnosno njeni Habsburgi su postali mađarski kraljevi.
Da, nakon
oslobađanja Turaka. Cela ta kruna je, cela ta titula mađarskih krune prešla u njihovu Habsburgsku krunu. Znači, oni su imali pravo da osnuju kraljevinu Srbiju u okolini Beograda, jel tako, u krajem 1790. kada su već bile ti događaje. Eto, to su ti neki, samo čisto to isto za nas važno, nikad ne znamo zašto se tako pojavili ti nazivi kraljevine Srbije, ovo ono, bukvalno dešavalo na osnovu ovoga.
Moram mnogo da se suzdržavam jer mi toliko asocijacija nadire. Da, da. Ne znaš o kojoj količini se radi. Tako da te molim da nastaviš samo.
E sad, u daljem nekom tom momentu, znači kao u svakom slučaju je na kraju posle znači izvesnog vremena, znači Stefan Provenčan je negde uz pomoć Bugarske, to je bio rat između u tom momentu neka između Bugarske i Ugarske, odnosno Mađarske, tražio znači pomoć od Bugarske logično u tom momentu, tako da u nekom momentu on zapravo pobedio svog brata i došao, vratio se na presto velikog župana u Srbiji. E sad, to isto zbog ove titule koje sada govorimo ovde, bugarski car Kalajan, koji je zapravo već nosio carsku titulu i njegova, znači obnovio je do Trnovsku patrijaršiju i u nekom momentu od pape tražio da mu prizna carsku titulu i da prizna autokefaliju njegove, samostalnost njegove crkve. Papa je rekao da to ne može, može samo da mu da titulu kralja i da to je to, i ne može da prizna njegovog patrijarha kao patrijarha, nego arhijepiskopa. I on je to zapravo pristoje, on je krunisa, znači, ja mislim, 1207. sad ću to lupati, ali tu su isto godine blisko Vukanu, zapravo opet od strane zapada, od pape kao kralj, i kao njegov, znači njegov je patrijarh dobio palijum od pape kao da se prizna njegova crkva kao arhijepiskopija. On je i dalje nastavio sebe da zove u pismima i tako dalje, uvek kao car, ali mu je očigledno trebalo to priznanje sa zapada.
Da
kao
se
njeg...
potvrdi.
Yeah. Što je važno. E sad, u tom momentu kada, znači, do Stefana...
A moram samo da te pitam nešto. Izvini ako sam te prekinula. Ne. A šta se dešava sad tu sa onom čuvenom pričom da je Srbi trebalo da pređu, da prime katolički obredi, da je postojala mogućnost da će primiti katoličanstvo?
To je u raznim momentima to pitanje bilo tako i neki
dakle,
baš to...
Dakle, to je, mislim, jeste zašto... aktuelno upravo u toj deceniji o kojoj govorimo
jeste,
sve vreme.
Jeste, apsolutno aktuelno i ovaj, u principu zato se i negde govori u nečemu što sada naša nauka uglavnom ne priznaje, a to je da su ti hramovi bili takvi da su oni lako mogli biti prilagođeni katoličkom obredu u jednom momentu. E sad, mi od Duklji, očigledno, da li su oni bili zapadnog obreda ili ne, tu se dosta ćuti, ali nekako ako je Stefan Nemanja bio krunisan prvi put katoličkim obredom u Duklji, je li tako, u Ribnici,
da.
A potom pravstvo verovatnije da će, a pa on je bio potomak nekog plemstva, je li tako? Verovatno je, verovatnije će biti ona prva opcija koliko na, god se nama to ne dopadalo zapravo da čujemo iz ove perspektive ili ne. To je neka politička realnost toga. Mislim, crkva u tom momentu jeste nešto što je jako važan politički faktor, pa on i danas ima velike utice, ali tada je apsolutno neophodna. Ovdje mi govorimo o jedinstvu crkve i države i u okviru jedne porodice u ovo dobu o kome pričam. Mislim,
da,
to je nešto...
Dva rođena brata.
Apsolutno, pa... Stefan Provenčan i Sveti Sava, znači to jedan je arhijepiskop, jedan je kralj, znači to je nešto što je apsolutna realnost tog vremena. Vi u tom momentu imate nešto što je novo nastala situacija, bez obzira što je Sava i pravoslav, sasvim je moguće da je lično bio naklonjen pravoslavnom veru i tako da je, jel on je vaspitan negde u tom duhu, jel tako? I on je, pa
da,
sve,
i otišao i na Svetu
goru.
I sad
sve
i
to stoji, sve to apsolutno jeste, ali politička realnost, da biste vi prosto opstali,
jest,
okolo, fizički opstali, je možda zahtevalo od vas nešto drugačije. Ispostavilo se da ne mora tako biti. Vizantijsko carstvo u nekom momentu
obnovljeno.
Srbija je sama stekla dovoljno neke svoje političke...
Pa da, 1261. se obnavlja.
Jeste.
A to, mislim, uveliko vladaju Nemanjići i Srbijom.
Uveliko, ali mislim i dovoljno je Nemanjička država tada već bila samostalna, jaka i samostalna.
Da,
nije zapravo morala da
previš
menja neke svoje, jel tako, puteve kojima je krenula. E sad, ono što je važno u tom istom momentu je, evo, to je neko, ja mislim, nije važno, ali neko pametno rekao da Sava je najbolje uzeo to što si pričala šta je mogo sa druge strane. Znači, Zapad je mogo da ti da titulu kralja, Papa je to mogo da ti da, a Vizantija jedine mogla ti da autokefaliju potpunu. Jel tako? Znači, svaka ova koja su, iako su te katoličke crkve negde nacionalna mađarska crkva, nacionalna hrvatska crkva, opet svaki put njihov arhijepiskop mora da bude potvrđen od strane Rima. U ovome što je Sava dobio od Vizantije, odnosno Nikejskog carstva u tom momentu, jel, je, znači, apsolutno pravo da samostalno srpska država, odnosno bira, crkva bira svog arhijepiskupa. E to je, što
i to je,
je
ključna razlika.
To je apsolutno ključna razlika i ovde zaista važno, jer vi onda apsolutno ne zavisite od velike sile u tome kada hoćete praviti to jedinstvo crkve i države koje jeste negde vizantijski zapravo, ili više opet uzor, ali negde što je u Svetom Savi zapravo značilo da se potpuno samostali od svih okolih, znači, sila u svakom političkom i u duhovnom smislu. Eto, to je ono što je taj jedan zapravo najmudriji moment odluke Svetog Save. E, to se znači dešava, to kruna, potom, znači što se treba da kažem, ajde da se vratimo, to će se sve vidjeti na Žiči. Ono što je umeđu vremenu se tu dešavalo, znači kada se Stefan vratio na, na velikožupanski presto, znači tu su bile pripreme opet za krunisanje, u principu, e da, treba sam da kažem, Stefan to gde nam govori da je moglo biti odluke da se odluči na drugu stranu. Znači, on je bio oženjen s jednom vizantijskom princezom Jevdokijom koju je umeđu vremenu oterao pošto je kao preljubnica i tako dalje. Jel, šta je to bilo? Vukan je navodno uzeo Jevdokiju u svoju zaštitu, kako to nije lepo, nego je u stvari njen muž prevratnik i grozan i to je jedan razlog zašto on mora braniti Jevdokiju. Preko Duklje ona otišla nazad u Carigrad. I interesantno, ženio se sa unukom Enrika Dandola, odnosno ključne figure u organizovanju četvrtog krstaškog pohoda. Znači, to je očigledno bila politička
odluka. Koji je sahranjen, molite, to samo da kažemo,
sahranjen u Svetoj Sofiji u Carigradu, je li tako?
Da, na spratu, je li tako, na galeriji je sahranjen ispod...
Gde su obično bile one carske galerije, tako to, je li? Znači, vrlo mu je to... On jako je bio jedini, on nije teo da bude, da postane kao taj car latinskog carstva i tako dalje, ali je zapravo imao te
i
večne...
I zapravo njegova ćerka Ana Dandolo dolazi da bude...
Ja mislim unuka, je li tako?
Da, unuka, izvini.
Unuka Ana Dandolo je postala nova žena Stefana Provenčanog, ona je definitivno bila i majka Uroša prvog. Evo, vratno su ovo, starije braće su bile, je li tako?
Od Evdokije, a imamo i fresku da. Prikaz njenog umiranja
u Sopoćanima. Jeste tako, u zadužbini Uroša prvog ima smrt Ane Dandolo koja je rađena na podobije smrti Bogorodice, je li tako?
Jo, baš
da.
Volim tu.
Da, jeste interesantno. Ovo, iz raznih razloga. Ovo, što ti kažem, da, i to su, znači, to bi ono što bi moglo da govori u taj prilog, te, mislim, samo da kažem, kad ogor, ono što sam se na početku rekao, čega se plašimo, ja se lično ograđujemo svih svojih stavova u ovom pitanju ovoga, samo moramo da pomenemo
šta se sve tu,
samo da ne bude zabune, da to prosto pominjemo ono o čemu se pričalo i što negde
i što su
stoji.
Istorijski fakti.
Da. U tom momentu, znači, i kruna definitivno piše negde, znači, papi za dobijanje krune, i kruna biva poslata 1217. godine po zapadnim izvorima, je li tako? I on, ne znamo mesto gde on bio krunisan zapravo. E sad, tu postoji, mi znamo da su prethodno veliki župani, a i on kao veliki župan je bio krunisan u crkvi Svetog Petra u Rasu, gde zna se kako je obred u suštini izgledao. I tu je jedan, tu se da... pominje, znači sve te kraljevi kako imaju te neke insignije, jel, kraljevske, to što znači presto, kruna, žezlo, skiptar ili šta već od toga ima, najvažnija stalno koja se pominje insignija kraljevska je srpski preston, oblasti srpskog prestola. Znači presto u nekoj našoj, to je vladarskoj simbolici, neko najvažnije mesto. Kasnije će to...
Odnosno crkva
u kojoj se presto nalazi. Da. E, sad kasnije će to se biti presto Svetog Simeona Nemanje, jel tako, odnosno ne mnogo kasnije, da. Upravo ovde postaje u sledećem cugu, jel tako? Neke postoje neke teorije koje sad mnogim su rađe bilo Žiči, ali ne znamo ništa. Baš zbog toga što kasniji znači Savini biografi kada govore o pisanju Žiča, o tome jedan govori samo o drugom krunisanju, samo jednom krunisanju, vrlo različito ću kažem, doću kasnije do toga, zato sada se malo suzdržavam, ali su, ovde moramo pominjamo, Savina žitija pisana kasnije, je li tako, mnogo posle ovog vremena, jedan je pisan u vreme kralja Uroša prvog, a drugi je pisan u vreme Stefana Dečanskog, je li tako, i posle, tako da su to potpuno nekada, i tu uvek
godina,
postoji, kažem. Da, naravno, znači to nije neko savremeni koji opisuje događaj.
100 godina, koliko nama godnemeći delovali kao koherentna celina.
Znači, po čijoj su oni narudžbini pisani, to naravno uvek postojala neki interes onoga koje je naručilac politički u tom momentu šta je njemu trebalo, tako, to prosto je uobičajeno.
To je neminovnost, uvek je to
bilo tako. Uvek je to tako, u srednjem je to prosto vrlo očigledno svugde, ne, to nije naša specijalnost, to je prosto nešto što se tada vrlo uobičajeno, je li tako, da to prosto, eto, moramo biti svesni toga. E sad, znači, u tome to drugo krunisanje koje se desilo, koje je potvrdio Sveti Sava 1221. godine, se jeste desilo u Žiči. E sad, Žiči umeđu vremenu morala da bude pripremljena za to. Znači, sledeće je bilo, znači, da je Sava te 1219. godine dobio zapravo titul, ono koje smo rekli, arhijepiskopa u Nikeji, i tada se vraća u Srbiju, završava Žiču, neka dogradnja, sad ćemo reći, koja se dešava u Žiči za pripremu svega onoga što će Žiča sada postati u ovom trenutku.
Dakle, mi imamo period od, sad je pitanje da li 10 manje, da li koja godina manje više, gdje se zapravo žiče sve vrijeme u periodu izgradnje, ali tu se još uvek kolebaju u neku
da,
ruku.
Da, još nije gotovo sve u suštini, ni kako će ono do kraja izgledati.
I ne znam ni šta čemu će biti namenjena crkva i to je ono ključno pitanje namene crkve koje će se u jednom trenutku iskristalisati.
Ovde, evo, sada se tu, znači po tom... E sad, to je nešto gde se tu sad smatra da je možda Sava otišao iz Srbije na odmah nakon što je Stefan Provenčani krunisan za kralja, zato što je bio nezadovoljan time što je kruna došla sa Rima, to mislim je malo verovatno. Verovatnije je da on išao da završi ovu svoju misiju. Ali ovo sve, o čemu pričamo, uspostavljanje te vladarske ideologije, državne ideologije je delo Svetog Save. Ne Stefana Nemanje, ne Stefana Brenda, Stefana Svetog Save. Dakle, ako je to njegovo delo, ja mislim da su, sasvim sigurno mogu to kažem, da su oba bila njegova, te on odlazi da završi svoju započetu misiju. Uspostavljanje samostalne crkve Savine nije početo samo u ovom trenutku. Znači, prvo ono što on stvari, znači, kada dobija, kada zida manastir Hilandar, je li tako, što nešto što dobije potvrdu kao da on samostalni manastir u kom srpskog, da je to pribežište srpskog naroda za njegovo večno spasenje, je li tako? Potom sledeći stupanje Studenica, koji je tako...
I oslikavanje čuveno Studenice, gde on dovodi carigradske slikare i tako dalje.
Opet i Studenice...
Ili grčke, sad odakle.
U Studenice isto ono što je i Žiča, to ćemo sada vidjeti u ovom jednom idejnom konceptu, znači spoljna arhitektura, to da kažem, evo, šta su raški hramovi, znači u principu se ranije reklo hibrid neki između romaničke, odnosno zapadne arhitekture sa vizantijskim freskama, tako bi se obično opisalo. Čemu Studenička, jel, skulptura i sve to ostalo je vrlo nešto što se može, i to odlično kvaliteta, zaista vrhunskog kvaliteta, se može naći u Italiji, na raznim mestima, mislim, sad, kako ti kažem, ni to na baš onako ozbiljnim katedralama. Žiča nema takvu plastiku, da, ali opet, kasnije, verovatno, i opet ona liči na romaničku, a ne na vizantijsku plastiku, ta arhitektonska plastika. Što smo rekli, je spolja, te, unutra, naravno, to slikarstvo je bilo vizantijsko, svejedno, ono je bilo, programski ga je osmislio, naravno, Sveti Savo u jednom i u drugom hramu. Studenica je bila zamišljena, jel tako, kao grobno, prva grobnica dinastije Nemanjića, u njoj su prenešene mošti Stefana Nemanje. Vraćaju se na to nešto, to isto važno u državnom kultu, ali se vratimo sada, kređemo dalje na Žiču. I Žiča je bila vrhuna, znači krajnji dome tog programa, znači koja je namena bila već u ovom trenutku definitivno da ona postane sedište srpske nezavisne crkve, odnosno srpske arhijepiskopije, znači katedrala, odnosno katedrala mi sad koristimo glavno nešto za zapadni naziv,
ali
to je
saborni hram.
Saborni hram, sinonim. Katedrala se kaže od katedra, odnosno presto u kome sedi arhijepiskop, tako zato je to, odnosno, znači katedralni hram kome treba da se odstoluje srpski arhijepiskop, i to je bila crkva, krunidbena crkva, i u trećoj povelji, one koja se nalazi u Žiči, one kuli ulazno prepisana, piše da je ona zamišljena da od tog vremena pa do kraja jel, uvek, zauvek bude krunidbena crkva srpskih kralja, što nažalost Žiča nije opstala, ali je takva zamisao bila. E sad, kada je to trebalo postane, znači, takva crkva, onda je došlo do nekih, naravno, promjena i u koncepciji moralo doći do nekih nadogradnji. To je bilo, znači, tada su, tada, što smo pomenuli malo pre, nadograđeni protezi siđa konikon, i bili su, znači, sa sve zapadne strane napravljena velika priprata sa gore sa spratom koji se nazva katihumena, i ispred, naravno, onaj ulazni toren zvonik, je li tako? To je nešto, znači, proširene sa svih strana, i tu se obično kaže da je Savan to doveo te slikare iz Carigrada, iz Mramornike, sad ovako, znači, to smo rekli sad ovde već dokazano, je sada ta arhitektonska plastika nije mogla biti, ona je prosto negde najverovatnije došla ili lokalni majstor ili majstor iz Primorja, pošto ona jeste romanička u suštini, takva karakteristična, ona ne za Vizantiju, vizantijska plastika arhitektonska dosta drugačija u tom periodu. Verovatno su, ako se misli na neke grčke mramornike, oni radili onaj mobilijar, znači recimo oltarsku pregradu ili nešto od drugih stvari koje su se nalazile u crkvi, i sad što se tiče slikara, oni verovatno jesu bili prvi iz nekih grčkih zemalja, međutim teško da su bili iz Carigrada. Na tom putovanju iz Nike, kad se Sava vraća u Srbiju, Sarava nije posetio Carigrad, išao je preko Soluna, i u Solunu je skupljio te važne tekstove iz kojih će nastati prvi iz njegov zakonik, odnosno krmčija Svetog Save, jel tako, koji je...
To je sinonim nomokanonike, jel jest, tako? Jest, sve su jest, to sinonim.
Jeste, jeste, to je to. I njen prvi primjerak se originalno čuva u Žiči, bio zapravo zamišljen da tu stoji. Koje su bili neka prepiske iz ranih, čak i nekih Justinijanovih pravnog sistema, crkvene neke pravila i tako dalje. Tako da na osnovu toga što je prepisao u Solunu iz starih knjiga je ono, znači, te prvi neki srpski zakonik i crkveni.
Da.
Inače, te povelje o kojima pričamo, znači uz funkciju tih zakona, sve do Dušanovog onog zakonika, su te povelje su imale kada se izda vladar neku povelju, to je imalo znači neku funkciju zakonske odredbe, znači to što je tu pisalo, to je zakonska odredba, pa čak i to na tim zidovima, ili tako. Da god one bile napisane ili izdate. E sad, znači po tome ono što Sava tu kada u toj gotovoj žiči što smo tada pričali, taj, da se dešava taj 1021. taj njegov spasovdan svečani govor o kome on čita taj jedan, tu su definitivno, to, znači jasno da se opredeljuje za pravoslavlje, jer se tu čita proglas ispravne vere i osuđuju se sve jeresi, ono što nije u skladu sa pravoslavljem i sa pravoslavnim učenjem, i tu on potvrđuje definitivno svog brata Stefana za kralja. E, to je opet nešto što ja mislim, nisam našao drugačije, možda grešim, ali u okolnim državama, nama poznatom svetu ovde, nijedan, znači, više pravoslavni arhijepiskop nije ponovio ili dao krunu kralja svom vladaru. To je prosto isto neka novina. Bukvalno
jer
to.
Je poznato da patrijarh u pravoslavnom svetu je taj koji kruniše vladara.
I onda se to
mislim
obično,
samo da napravimo tu jasnu distinkciju.
Ne, ovdje ću kažem prosto patrijarhu u Carigradu ili u Bugarskoj, uglavnom daje titulu cara. Jel?
A ovdje imamo pravoslavnog arhijepiskopa koji daje titulu kralja.
Pazi, mi smo imamo, koliko znam, evo u Bugarskoj došlo, kako smo rekli, u cara. Mi još imamo jedan takav primjer da se u pravoslavnoj zemlji dešava to da se dobija kruna iz Rina, to je sadašnje ono Galicije, odnosno zapadne Ukrajine.
Da.
I to je vreme koje se poklapa sa nama, sa carem, kraljem Urošem prvim, tako? I tu je gde je njihov, kako se zove, odnosno knez, tarši koji je iz dinastije Rurikovića, zapravo dobio od pape kraljevsku krunu, a ostao je i dalje u pravoslavlju. Bila je neka njihova potreba tek, znači, da pređe u katoličanstvo, međutim nije. On je time teo da naglasi svoju, svoju kako se zove, primat u odnosu na sve druge ruske kneževe. Pazi, to je važno sada za dnevno političku situaciju. On je od pape dobio titulu koja se na latinskom kaže Rex Rusije. Rusi AE se piše, ali tako. Sadašnje terminologije se distinkcija ta, što mi kažemo Kijevska Rusija se kaže na engleskom i na ukrajinskom Ruskijevijen Ras ili Rusi, je li tako? Mm-hmm. A Rusija je Raša. Da bi se tu napravila neka razlika. Međutim, kada se zađe ovu latinsku titulu, to je kralj Rusije.
Aha.
I on je time hteo da dobije primat u odnosu na ostale ruske kneževine nakon raspada te Kijevske države. Međutim, oni ga nisu priznali zato što je titula zapadna. Jel tako? E sad, to će nastati ta neka katolička, grko-katolička crkva, znači po pravoslavnom obredu, ali pod Rimom, ali mnogo kasnije kada ta njegova kneževina, odnosno Galicija, odnosno Galičina, kako oni kao to po gradu Galiču, jel, sadašnji centar je Lavov toga, je prešla po Poljsku, pa kasnije u Poljsko-Litvansku uniju. To je nešto kasnije. Ali kažem, to su tri
primjera. Da možemo pandan u izvesnom smislu onome što se događa u...
To su tri primjera za koje ja znam, znači Srbija, Bugarska i eto kao Galicija, Galičina, gde se takve stvari dešavaju. Jedino u Srbiji je pravoslavni arhijepiskop uzeo sebi pravo da daje kasnije titulu kralja, što će jel naši
nastaviti se u potonjem vremena.
Što je znači specifično srpske države, srpske organizacije, srpske crkve, jel tako? Što mislim nije dovoljno istaknuto koliko se meni čini do sada. E, u tom nekom idejnom programu, što je najvažno kako se to govori, kako se to sad oslikava, šta je sve trebalo da nam predstavi Žiča u tom momentu, je također neko idejno rešenje Svetog Save, to se vidi u njenom i arhitekturi i slikarstvu i svemu tome. Znači, ono je trebalo da postane, znači mi smo tada ono, novi narod u hrišćanskoj
porodici,
jel tako? Nešto što je znači ekumeni, što je značilo da vi dobijete neko prosto svoj legitiman status u porodici hrišćanskih naroda je da imate, znači, kao da budete izabrani, da ste doprinili nešto u hrišćanskom svetu, to je da imate svoje svetitelje, da ste, kako se zove, imate svoju crkvu i svog vladara. To
i
su
mi
neke...
zapravo paralelno sa tim imamo uzdizanje kulta Simeona Mirotočivog, odnosno kao rodonačelnika Nemanjiće dinastije, na kome će takođe izuzetno raditi Sveti Sava.
Jeste,
zapravo formira taj kult.
To je sve deo koji dolazimo do ovog u suštini kulta. To su ono što, znači, e sad, to je, ajde da kažemo ovo što sam, pa ću da ti kažem
da,
ovo što sam.
Da, završi.
U suštini, u samoj toj Žiče je tu trebalo da postane nešto, novi Jerusalim, deo Jerusalima, deo svete zemlje na vašem tlu. To se videlo i po programu koji ona imala slikarstva, kako ona trebala da izgleda, šta ona ponavlja u nekom idejnom smislu i šta je ona sadržala u smislu relikvijarnog programa u sebi, koji je izuzetno ovde važan.
Samo sekund da kažemo da je taj koncept translacije u Jerusalimi bio vrlo popularni, poznat u hrišćanstvu.
I on se obično dešava u nekom smislu, znači to se prvo dešava u Carigradu, grad kasnije se dešava da vi prenosite u pravoslavnom svetu najčešće translaciju Konstantinopolis, u cilju translaciju Hjerosalimi, je li tako? Da vi ponavljate jedno i drugo i tako i dalje treće. To je neka neoplatonistička zamisla ponavljanja, jel, po rangiranju, da vi kao stavljate ispred sebe ove starije uzore u nešto novo.
Ali se izjednačavate, zapravo se naslanjate na njih.
Da, da, da. I znači vi ste kao što vaš nov, kao što je vaš sada narod, postaje novi Izrael, novi izabrani narod, tako vi postajete vaša prestonica. Pazi, to se u Evropi uglavnom dešava su gradovima. Kod nas će se to, kao što ćemo videti, ja mislim,
u Beogradu,
mislim,
da.
U Beogradu vreme despota Stefana prvi put dešava sa gradom kao prestonicom. E, to je sad ovako. Stefan Nemanja u nekom onom svom prvom razmatranju smatrao, kada je teo, se osamostalio od Vizantije, hteo da Niš bude njegova predstavnica, če da razmišlja o gradu. Ras je negdok je kako razbacan, kako njegova struktura izgleda, ali opet negde nešto što ima ideju grada u sebi, je li tako? Ovde Sava pravi u manastiru i to je jedna osobenost u suštini tog Savinog programa da se
i
to...
I specifičnost čitave.
Apsolutno jeste. Što je nešto sasvim i što će ostati, eto, do Stefana, do u suštini, uvek će manastiri ostati nekog naši centri tih duhovnih zbivanja, pa i vezanih za, ono, i za vladarske događaje i tako dalje. I to je neka simbolika koja se u Žiči već vidi u nameni onih, malo pre što sam pomenuo na početku, bočnih kapela. Ovako, jedna je posvećena Svetom Stefanu, koji je u stvari bio prvi, koji, znači, on je zaštitnik svih vladara. Znači, Stefanu smo rekli da je krunisani, prvomučenik Stefan, on je uvek zaštitnik vladarske porodice zbog simbolike krune i tako dalje. A drugi je bilo posvećena Savi Osvećen, znači uzoru Svetog Save po kome je on uzeo ime.
Da, da.
I odnosno jednom monaškom ugledu. Znači, u osnovi te Savine i crkve i ideologije stoji monaštvo i kraljevstvo, što se ogleda i u liku vladara. Znači, idealni vladar koji je novi, jel, taj izabranog naroda vladare, je bio, kao što smo videli, Stefan Nemanja se zamor, ostavio je svoju vladar, svoj župarski presto, za titu, za monaštvo, i on je uzor, to je taj ideal, vladar, monah, što će biti Stefan Prvovenčani.
Koji se spaja u jednu celinu.
E, to je ono što se spaja u zajednu srpsku, kao, tako se u Srbiji stvorila ta jedinstvo crkve i države u tom smislu, znači i monaštva i ovoga što je. To sve ulazi, zato
vezano
je...
Vezano za, kažemo, sekularni deo vladavine.
Zato je izabrano da je manastir, odnosno crkva, kao crkva uvek i jeste u simbolici, znači predstavlja, ovozemaljska crkva je predstavnik ono nebeske crkve u nebeskom Jerusalimu, ovde ceo manastir. Znači, čak su i kad se kaže za manastir u srednjem veku, često se pominje grad, to u sebi nosi tu simboliku,
pa
oni su jesu, bili ograđeni.
Jes, pa Studenica
i Žiča je zapravo imala
svoje...
isto svoje zidine koje su stradale, ali su postojale zapravo.
Pa i Studenica i potonji manastir.
Pa svi do kasnije su suštine najveće imali, sad koliko su one bile, ali su postojale te zidine.
Dakle, koga... da sumiramo, Sveti Save zaslužen što Srbi sebe smatraju nebeskim narodom, ali tako?
Između ostalog, da. Mislim da negde,
šarim se
malo kasnije, ali mislim da svi to negde imaju.
Jeste, zapravo svi to misle o sebi. Da li je trenutak da spomenemo relikve kojima smo, ili ćemo to malo kasnije?
Možemo i sada da pomenemo. Eto je to.
Da pređemo na taj jerusalimski program koji je...
Da, ja samo ti kažem, ajde da kažemo samo neke osnovne te, što se tiče koncepcije tog nekog programa koji se samo ovdje i tu dolaze relikve kao nešto važno. U suštini, znači, to neka sad je tu osobenost. U to vreme je bilo uobičajeno da se već u kupolama predstavlja Hrist Pantokrator, je li tako?
Da.
Što se u Studenici verovatno i nalazilo na početku, znači Sava je u Studenici biro Pantokrator. Ovde je bilo, odnosno, kako se zove ovaj, čime je posvećen Dan Svetog Spasa, odnosno
Vaznesenje
je bilo predstavljeno u kupoli, ne samo zato što je bila crkva posvećena Svetom Spasu, verovatno je drugo bilo, odnosno Vaznesenju, nego zato što je glavna ideja trebala da bude, to je Vaznesenje, znači krajnji moment spasenja. Znači Hristova ovozemaljska misija se završava Vaznesenjem. 40 dana po uskrsnuću je Hrist vazneo se na nebo i time se završila njegova misija u cilju iskupljenja ljudskog roda. E, ovo je bilo, znači, ovo je završeni u cilju iskupljenja srpskog naroda, novog Izraelja, novog izabranog naroda, je li tako? I onda u skladu sa time što je to bilo u kupoli, se nalazi, znači, tu je program oko njega koji je vrlo specifičan, tu se nalazi tajna večera, neverovanje o tominu, dašiljenje apostola, silazak Svetog Duha na apostole, čime su sve nešto što se, znači, to je simbolika Sionske crkve, događaja koji su se desili na Sionu, prve apostolske crkve. Znači, srpska crkva sada postaje nova apostolska crkva, znači dostojna one prve, originalne Hristove apostolske crkve na Sionu. E, to je simbolika koja biva tu. E, sad što bih rekao o samom vaznesenju, obično je bilo, mislim, tu su sad ostavljeni, samo tragovi su sačuvani nogu i tako dalje, mali delići.
Ali kako se predstavljeno, samo da kažemo ljudima, scena vaznesenja u porlama?
Da, tu su, znači, u centru je na predstavnik Hristus koji, jel, se vazneo na nebazno.
Ali zapravo je puna Hristova figura.
Puna Hristova figura. To danas se nalazi u hramu Svetog Save, tako kupoli. I okolo se nalazi, uglavnom su 12 apostola i Bogorodica, to je običajno što se...
U tamburu najčešće ili...
Ne, u samom, u predstavi samog vaznesenja. U
predstavi samog, jel?
Da, eto, to je bilo, na primjer, kod hrama Svetog Save je bilo u suštini da nije mnogo... Iskorišten prostor mogla je monumentalna, danas u Beogradu, prosto je monumentalna kupola, kada je bio Pantokrator, to bi izgledalo monumentalno. Zapravo, vaznesenje zbog ovoga, on ponavlja negde ide i na ovu žičnu koncepciju. I u svet, znači u, kako se zove, u Pećkoj patrijaršiji, u svakoj crkvi je bila ponovljena upravo ista ovaj potkupovni program, zbog toga iste ove aluzije na ulogu te crkve u spasenju, znači to je, znači to nije sada, ovo nije primarno kraljevska zadužbina, znači da je fokus samo na to da je njegova grobna crkva, nego ovo fokus na srpskoj arhijepiskopiji. I znači crkva koja će biti sedište srpske arhijepiskopije, to ima u svoj kupoli kao granj. Da. Znači kupola je, da kažemo mi, simbol neba nad zemljom, jel tako? To je ono što na predstavlja i to ono što se sad krajnji slučaj dešava, ono što dole ispod je li tako da, i tu ide sad to rangiranje toga. E, ovo što je simbolično ovde važno napomenuti ovome, da se u tom vaznesenju nalazi još jedne nogice i malo krzance, odnosno kako se predstavlja Joven preteča.
Da.
E, to sad da se vratimo na relikvije. Znači, najvažnije...
I sad, a to je zapravo netipično, tako za scenu vaznesenja.
Mogu da budu predstavljene neke posebne figure koje sad dodaju neko posebno značenje, samo je to imao car David u nekim hramovima negde po istoku i evo ga Sveti Jovan ovde, imaš na par mesta. Međutim, ovde je najverovatnije zbog toga što su u žiči nalazila i važne relikvije vezane za Svetog Jovana Preteču, što je onako jedno od najvažnijih hrišćanskih...
Samo da kažemo, molim te ovako, prvo da istaknemo značaj relikvija, to nam je bitno, i da kažemo koje su sve relikvije bile... Pošto ih je, znamo da nije bila samo relikvija Svetog Jovana, nego su, Boga mi,
tu su prvo bile, bilo, znači, ih je čestice.
I kako uopšte one dolaze, to je isto taj trenutak to nam je važan.
To su bile, znači, u svemu tome da bi je, znači, najvažnije u stvari, kao jel, ono što je jedan hram čuvao sebi, su u principu te relikvije. Relikvije koje se Sveti Sava doneo u Žiču, prema nekim kasnim, prema Domitijanu i nekim kasnim izvorima se smatra da možda kada je išao u Jerusalim, ali nije, one su po svemu sudeći bile već kada je došlo do ove 1021. već gotovo tu, znači zbog toga, zbog njihove simbolike koje... To su bile relikvije časnog krsta, odnosno čestice časnog krsta, krsta je naravno kome je Hrist stradao, potom su to bile relikvije vezane za Hristovo stradanje, či čestice nekih, čak se možda pretpostavlja da je bilo deo čestica sa venca, odnosno Hristovog. Potom su bile čestice rize Bogorodičine i bile su, znači, deo neke vezane za apostole i bili su ove, kako se zove, deo glave i ruka, desna ruka Svetog Jovana Preteče, kojom je on pokazao na Hrista, evo ga, kada
Bog
i koji je desnom rukom krstio, tako, znači rukom koja je dodirnu Boga.
I samo da, molite da samo tu još jednom naglasimo, da su zapravo relikvije potvrda Hristovog boravka i to života
su,
na zemlji.
To su ove relikvije, znači prvog reda, koje su vezane za Hrista, koje su direktna potvrda Hristovog novoploćenja u ovom, jel?
I takođe i božanske prirode, ili najviši rang statusu.
E, znači, to je neko vreme...
Čitavog hrišćanskog sveta.
1204. godine su, kako su one došle u suštini.
To je mnogo bitno da ispričamo. I da spomenemo crkvu Bogorodice Faraske.
To je bila jedna, znači, ogromna pljačka, jel, Carigrada, možemo tako reći, da su sve te najvažnije relikvije u suštini prenete na zapad, mnoge su se izgubile od tog vremena.
I našli su se na tržištu.
Našli su se na tržištu. I to se, da, formiralo jedno ogromno tržište relikvije, da se pojavilo, ne znam koja količina ruku Svetog, desnica Svetog Jovana, i sada ih ima nekoliko koje se poštuju kao desnice Svetog Jovana i tako dalje. Međutim, neke najvažnije relikvije su, znači, su se prenete, kao znamo, u Saint-Chapelle se tada formira.
Tu se nalazi Trnovenac.
Tu se nalazi Trnovenac u Parizu, tako kapela Luje devetog svetog. Međutim, sve te relikvije, naroče ove vezane za Hristova stradanje, su se nalazili u crkvi Bogorodice Farske. koji
u Carigradu.
U Carigradu. Tu se nalazi znači, i Keramion i Mandilion i sve ove relikvije stradanja i svega toga. Znači, čak ponegde kako se sada slika, slikani program kako ide po hramovima je po tom rasporedu kako se šta nalazilo u crkvi Bogorodice Faroske. Nažalost, Bogorodica Faroska je stradala tada u tome. Opljačkane je, njene te najvažnije relikvije su prenete na zapade, to je jednako ono što je Saint-Chapelle pokušava da bude, znači, Bogorodica Faroska. U nekom smislu i Žiča zapravo da. Pokušava da bude ono što je Bogorodica Faroska, ali tako? U svakom tom ponovku dalje na zapadu će nešto biti ta nova Bogorodica. Ne kaže se to, ali ona jeste idejno to što da, je bila Bogorodica Faroska u Carigradu. To su, znači, tu znamo one konje Svetog Marka da su iz Carigrada preneti na crku Svetog Marka u Veneciju. Tu gomilu stvari preneto. I to je onako baš kao, ja, meni sad to izgleda kao bi kao jedan sav ili bilo ko se boravio stalno u Carigradu pre 1204. godine i sad dođete ponovo, kako to izgleda, meni je to kao Berlin 39. i Berlin 45. tako otprilike mogu zamisliti kao, kako izgleda taj opustošeni Carigrad.
I sad kao vi uzimate te relikvije i raznosite ih tako kako ko stigne, ko je kude po
Evropi. Međutim, u tome nekom, u tom celom ono dešavanju, eto i Sava je ušao u tog prosto kao, mislim, znači to je bio i moment.
Dok se jednom ne smrkne, drugom ne smrkne.
Da, kaže se u suštini da je on dobio od nekog vizantijskog cara kao relikviju časnog da, krsta,
kao,
ali...
Da, kao poklon, tako.
Jeste, da. Za druge, ne znamo tačno po onoj gde su bile, neke od njih su sada nađene gde se u stvari najvjerovatnije nalaze.
To sam videla u Pijenci i u Sijeni.
Da, u Pijenci je verovatno sada relikvija ovo, kako se zove, taj stavroteka u kojoj se, taj krst u kome se nalazila čestica. Takva je naslikana, postoji jedna freska, znači, koja se nalazi, preko nje je sada sazidana ta zapadna to priprata, ali iza toga se videlo kad se obio jedan zid, da se tu na starom pročelju Žiče se nalazila jedna takva freska svete.
Zapravo krsta sa dvostrukim krakom.
Jeste, jeste. E, tako izgleda ova stavroteka u Pijenci u kojoj se nalazi čestica Svetog krsta. I druga se nalazi, ono što smrk, ova desnica o kojoj govorimo o svetu.
Koja je dospela do Žiče.
Je, se nalazi u katedrali u Sijeni. Ona nije mnogo obrađena u nauci, bila do skoro. Prosto ona se nalazila u muzeju, ona je i dalje kultni predmet koji se nalazi u Sinjskoj katedrali, jednom godišnje se iznosi pred vernike i ona je sada, ona je prešla sa Balkana u vreme pape Pija II. Znači, to je u suštini, on je prikupljao neke te velike,
to je nakon pada despotovine, tako to je nakon vreme. Pada,
jeste, da. Znači, to je...
kraj 15. Da, tako veka.
Nešto. U suštini, kada dolazi taj moment kada se prenose te relikvije, u tom momentu su te relikvije koje dolaze sa istoka u tom svem ludilu tržišta sa tim jel, relikvijama, imale kao posebnu važnost, njima se davao posebno, znači dolaze sa istoka. E, međutim, sada kada se, on je tako dobro, pošto on je Sijena, odnosno iz oblasti Sijenske, iz jednog manjeg mesta kroz Sijeni, ali bio prethodno i sijenski biskup, on je doneo to u Sijensku katedralu, desnicu Svetog Jovana Krstitelja. U suštini, zato što je, kako se zove, što da kažem, i ona je sad u jednom drugom okovu kasnijeg naroda, ali međutim, kada se ona sad pogledala, na njoj se nalazi jedna pločica na kojoj piše Sava srpski. Mm-hmm. Ne piše Sveti, znači da je bilo za života Svetog Save, je li tako? Tako da je to, eto, tako otkriveno da to u stvari ta relikvija koja se nalazi u Žiči. Ona u Žiči bila nevjerovatnije tog stradanja Žiče velikog kraja 13. veka, vjerojatno je posle bilo Pećko Petrijarh ili gde. Ne znamo kako se ona kretala u suštini, znamo da, eto, da je bilo vreme pape Pija II. Prenesena na teritoriju Italije. E sad, njena uloga u ovome, isto važno je kraljevskoj simbolici, zapravo, ona imala u Carigradu, ta desnica je imala neku važnost, ona ukazivala na novog, jel tako, na cara, jel, pošto je kao cara, kao predstavnika
pa
Hrista na
zemlji. Pa to je car judijski, kako su oni pogrdno zvali Isusa.
Pošto je tom desnicom prvi put, kao što se malo preko, ukazano na Hrista, jel tako, kao na Boga.
Na njegovu
božansku
prirodu.
Tako su u nekom obredu sada ukazivalo na cara, kao, jel, no, pravog cara, jel tako, to je, i za verovatno je to neka i funkcija koju je Sava imao u vidu kada je nabavljao tu desnicu u smislu zamišljanja Žiče kao unitarne crkve.
A može se da Sava poistovećivao u određenom smislu sa Jovanom Pretečom.
Da.
Mislim, u pogledu tog krunisanja i ukazivanja
da,
na
jeste, jeste, u suštini. On sad to ima, znači, on je sebi dodelio to pravo. No, ti kaže da mu negde čak i bio dosta naklonjen negde u svojim nekim razmišljenjima Svetom Jovanu Krstitelju, da, tako da to ima neke njegove lične, verovatno, da kažem, afinitete, jel, prema tome. A ove, jesi ti si nešto tela da kažeš tu o toj relikviji časnog krsta možda ili
da, si očekala? Da, da, hoću, hoću. Mm-hmm. E, to je zapravo sve ovo o čemu mi pričamo je zanimljivo da sagledamo to kako se relikvije ogledaju na neki način i u slikanom programu. I to je zapravo ta sinergija između svega toga. E, osim što je ovo sve što si ti spomenuo, što je karakteristično scena vaznesenja Hristovo koja se našla u kupoli, tu nam je jako bitna i pozicija scene raspeća i scene skidanja sa krsta koje, se na, koje su izmeštene iz uobičajenog, zapravo sa uobičajenog mesta gde su se oslikavali veliki praznici i scene Hristovog stradanja i spuštene u nižu zonu.
Da.
Ove pevnice koje si malo pre spominjao, koje su bile... zapravo postaju specifičnost raške arhitekture, odnosno zatvoreni vestibili koji potiču iz studenice, zapravo su u pevnicama na istočnom zidu su prikazane te scene. U južnoj pevnici se nalazila scena raspeća. Tu sad postoje izvesne pretpostavke u nauci, u historiografiji, da je vrlo moguće da je čestica časnog krsta bila pozicionirana tu i da, su, da je zapravo ta komunikacija između čestice, odnosno relikvijara u kome se ona nalazila i između scene raspeća da su one zapravo međusobno komunicirali i da je vrlo moguće da je zbog vernika i zbog te komunikacije vernika sa tom scenom da je ona spuštena. To su naravno na nivou pretpostavke još uvek, ali to su pisali naši profesori.
Da, da. To je da, to što kažeš, mislim, tu je bilo nekoliko pretpostavka gde se moglo nalaziti. Moglo biti u Katihumeni kao što su se čuvale u nekom nekim ovih svetogorskih manastira. Moglo biti Đakonikonu kao što se negde nalazilo. U svakom slučaju, mislim da su one bile izlagane. Definitivno su morale biti izlagane pred vernike.
Ali jeste važno, sad kad spomenemo, na primjer, pošto je sutradan Veliki petak i to je zapravo... Jest. Praznik kada se, najtužniji jel, hrišćanski praznik kada se obeležava Hristovo raspeće, mi imamo primjer da uporedimo dve crkve za koje obe osmislio Sava program. Dakle, Studenicu, gdje se raspeće nalazi na zapadnom zidu naosa i Žiču gdje se nalazi dakle u južnoj pevnici.
Da, imam neke
to. Je
a šta, šta
je...
tebi, šta, ja neću da ti kažem, da ti ne kažeš prvo, šta tebi misliš? Pada na to, šta tebi pada na pamet kao prvo
pa,
to?
Misliš zašto je to tako?
Da, da, da.
Kao koja je razlika? Prvo, izvini, mislim sad da kažem ovo. I vizualno su potpuno drugačije uobličena.
Jesu,
da. Ta monumentalnost studeničkog raspeća koje je neprevaziđeno. Sad spominju, sad ajde da spomenemo i to. Neki spominju da je ono možda bilo u komunikaciji sa mestom gdje je sahranjen Stefan Nemanja, ali verovatno i da nije, nego da su oni hteli isto da istaknu značaj Hristovog stradanja za potonje spasenje. A s druge strane i tu u Žiči isto imamo čestitu časnog krsta i scenu raspeća kao zalog spasenja srpskog naroda, jel
da,
kome
da.
Za čije spasenje se i podižete hram?
Jeste.
Jel, da se...
U krajnjem, jel to mi idejnom uvek mora biti da je to spasenje celog srpskog roda i njihovih vladara i svega kad ukroz majku crkva.
A šta ti misliš?
Pa ja sam imao neko još, ono, kad čitam i neke, možda neke starije profesore nečije, mislim na Svetozara Radojčića, i kako se zove na neke italijanske, pa si to je vreme na zapadu gde počinje vreme afektivne pobožnosti. Što to znači? Znači,
upravo.
To ono, imitiranje Hristovih rana.
I to podvizanje
jeste.
I bliži odnos sa samim relikvijama i sa scenama.
Evo, to je, na primjeru, jedan latinski tekst koji ima u smislu stabat mater, pa ima jedan stav, tu i nativu narati, prome pati, penas mecum divide. Odnosno, ti koji patiš, kaznu podeli sa mnom. Ideja toga je bila da verni dokontemplira u hramu i zato mu je ovo blizu, je li tako, ili veliko,
da.
Upadljivo. Znači, to će... U italijanskim izvorima često taj studenički to raspeće pominje kao pretečanih croce di pinti koji su znači veliki oslikani krstovi kakve Giotto radio to.
Pa jeste, što radi će visiti Dučo
što vise znači u katoličkim hramovima iznad oltara u suštini i znači vernici sve vreme dok slušaju misu prate, gledaju
komuniciraju
to.
Komuniciraju vizualno sa tim.
Ili su bile kao kod neka pela skrovenji, te hristološki, znači Hristova stradanja su bila smeštena u najnižu zonu da bi vernici mogli da ih, kao žiči, jel?
Jeste.
Mogli da ih posmatraju.
Pa, da
bi bili najbliži oku.
Možda sam propustila da kažem da se u severnoj pevnici nalazila scena skidanja sa krsta.
Da.
I to, mislim, mi jel, koji smo studirali to, znamo da se u različitim periodima srednjeg veka zapravo potpuno drugačiji tip hrišćanstva ispovedao.
Apsolutno, da.
Možda ovo nije najsjajniji izraz, ali akcenat stavljen na neke druge momente. Jest, to imamo odlično da pokažemo na primjeru recimo romanike i gotike, gdje je strašni sud u vremenu romanike izbija u prvi plan, a u vremenu gotike svjetlosti.
Da li akcenat na strašnog suda ili na milosnog Hrsta, jel, koji prašta?
I ovdje imamo taj moment sad gdje se taj odabir scena i uopšte odabir priča, u krajnjoj liniji to jesu u izvesnom smislu priči, pripovedanja, sada vidimo da je ovdje akcenat na toj Hristovoj žrtvi koja je zalog spasenja ljudskog roda i gdje imamo tu direktnu komunikaciju između vernika i Isusovog stradanja.
Da.
Oni poistovećuju sa tim, to je naravno vezano i za hodočašće i za mnoge druge.
Mislim da je to jako važno
u ovom kontekstu.
U rasporedu tog scena.
Da
kažem, baš je interesantno što su retke scene koje su sačuvane iz tog prvog vremena Svetog Save, znači tog su bile zapravo upravo su scene Hristovog raspeća i skidanja sa krsta. Znači sve scene kojima govorimo su zapravo preslikane bilo vremena obnove kralja Milutina, to sam teo samo da kažem, a ove su sve to baš nekako simbolično čuvala, jeli, to je to tako u niskim zonama što obično
mislim,
tu
meni
mogu
to,
sraditi.
To je jako drago. Molim te samo da ti kažem ovo. Kad sam bila u Barceloni i postizala sam tamo muzej katalonske umetnosti. I taj odličan je stvarno muzej. Jesi bio?
Bio.
Jesi video? Ne znam kad si bio, da li je to bilo na stalnoj postavci, ali i postoji jedna scena raspeća koja je mnogo slična sceni Sudanice.
Jeste, postoji. Meni su
nisam se dublje zadržala
baš
na tome.
Baš sam tamo, nemam objašnjenje.
Moram
ne
da kažem da je ružnije, ovo sad možda nije okej. Studeničko raspeće je neprikosnoveno. To je stvarno.
Meni je čak bilo i fascinantno ovo Žičko. Mislim što je kao piskara o tome kad sam ga poredio sa nekom Baču što je pronađeno raspeće, koje kao liči, meni ličilo najviše na Žičko, ali kruto u odnosu na Žičko. Žičko je zaista nekako stvarno, nije monumentalno kao studeničko, ali nekako zaista, zato mi je pala ta afektivna pobožnost, jer je nekako stvarno emotivno kada se privu.
Ima
nekako,
tu toplinu neku specifičnu.
E sad i štete što je to stradalo, to baš onako klasično istorijsko umetnička varijanta. Mislim, to je početak nečega što se, ono, što se gasne u nekim, ono, sad je to premalo prevaziđeno, ali se govorilo kao zlatni vek srpskog slikarstva. Zašto je to važno? To je taj srpski 13. vek gde je prvo što je ono važno za nauku, što tada nemamo ničega pod narudžbini careva u Carigradu. Nego se kaže da je to nastavak toga što taj prekid u Carigradu nadomešćuje srpska umetnost ovog upravo veka.
Pa to će i u nauci biti u neku ruku prepoznato. Znaš da priča da se, kada se govori recimo o Sopoćanima, priča se o renesansi, pre renesanse.
To je, znači, prosto
što jeste vrhunac slikarstva u tom trenutku.
Jeste, u suštini to je neko, znači to je taj monumentalni stil sezon naziva i to je taj pre renesanse paleologa i posle onih, znači komisu stila, i oni svoj vrhunac, u evropskom smislu vrhunac, dožive u Srbiji. I te freske su stekle neku svetsku popularnost, na primjer na svetskoj izložbi u Parizu 1961. Uspenje Sopoćana je proglašeno za najlepšu ikonu srednjeg veka Evrope. Još su tu
tad je bila i ona, izvini, ona revija koju je radio Aleksandar Joksimović, koja je bila isto inspirisana Simonidom i uopšte srpskim srednjim vekom, tako da mi vidimo da to u tom trenutku na neki način tadašnja Jugoslavija gradi svoj branding i renome na nasljeđu srednjeg veka.
Prvo je bila ona velika izložba 50. godina jugoslovenskog srednjeg veka, nakon koje te freske su tada nastale i koje su sad u galeriji freskaka. Kad su se one vratile sa svog putovanja
i
tad su one krenule, da budu steču veliku popularnost. Bila je jedna u Japanu, isto tako izložba gde su naše freske isto tako vrlo dobro prepoznate. I ovde, eto, kažem, Sopoćani se i smatruju negde vrhuncem znači, našeg slikarstva u tom. Što je započeto, evo, prvi put, znači, od Studenice, početak, pa onda Žiča, već je da je to biva nekako zrelo i potom onoga što se Sopoćani su vrhunac. Da. Nažalost, ne znam, u gradu su potpuno stradalo. To je isto vrijeme Sopoćana kako je bilo. Mileševski, što bi se čekao.
Beli anđeo koji je ima...
Ja mi se kaže freska Belog anđela, nije freska Belog anđela, to je Beli anđel sa freske Mironosice
na
grobu
Hristovom. Ja obožavam ljudima da rušim snaška. Jeste. Kao Beli anđel. Nije to Beli anđel.
Da, mislim, to je scena, jel, Hristovih posmrtih javljanja, da ga Mironosice, žene koje su došle pomažu, videle da je on vaskrsnuo sa prazan grob na kome je sedao i dalje sedi taj Beli anđel.
A samo prije nego što produžimo, na osnovu svega ovoga što pričaš, želim da naglasim slikarski program, odnosno kad kažem slikarski, mislim na mozaički program u hramu Svetog Save, gdje mi vidimo da su upravo scene i različiti ikonografski obrasci preneti u hram Svetog Save.
Jesu, evo,
dakle,
to...
imamo raspeće iz Studenice, imamo Mironosice na Hristovom grobu iz Mileševe, imamo Vaznesenje, sad nije, pošto nemamo Žiči sačuvano, ali sama scena da. Jeste sigurno ugledanje i oslanjanje na...
Naročito što znamo da su ovi Pećki patrijarši i sve tri crkve imale Vaznesenje da. U kupoli, da, znači da. To je nešto što se ponavlja u našim...
A sad ćemo doći do toga jel šta se desilo sa Žičom, pa je Pećka, pa se sedište arhijepiskopije seli u Peć i tako
samo,
dalje.
Samo imaš nešto važno da završimo u smislu završavanja tog programa. Ovo su znači neke opšte simbolike. Ovo su znači sad što je jerusalimska simbolika, što nešto. E, u tome, gde je ona uloga, šta mi doprinosimo srpskog naroda? Ona je tu bila zamišljena kao grobna crkva prvog srpskog kralja Stefana Provenčnog i zamisao je bila da kao mnogim evropskim državama, znači svaki naredni srpski kralj bude krunisan nad grobom svetog odnosno prvog kralja. Što se jeli dešava nama i po mnogo engleskih, mnogo evropskih zemalja i tako dalje. To je opet nešto što će pre nama doći sa te, znači, to je neka evropska, ne toliko vizantijska, znači to je evropska neka tradicija koja je, i mi smo negde postavljeni u tom. E sad, uz postavljanju tih nacionalnih kultova svetitelja koji su, znači, ta naša doprinos hrišćanskom narodu, je prvo, znači, počeo od onog svetog Stefana Nemanje, koja je bila, znači, to postoji jedna određena procedura kako mora, znači, to su bile gde on položen, pa znači da se pronalazak njegovih mošti potvrđenih i translacijo prenošenje. Isto se u Studenicu.
I sad, je li to točenje mira? Naravno. To je kao neki završna faza. Uspostavljanje njega za svetitelja.
To je njegov, odnosno, adventus kada on pokazan, znači, to se baš čudo desilo u Studenici, potrebno je bilo da se čudo dešava na
teritoriji tvoje
države.
Da.
Tako. To je znači nešto što se u suštini taj translacijo koju znači, prenosi ga iz Hilandara u ovde, baš u momentu pomirenja Vukana, gde se kaže da su u ratu Vukana i Stefana, gde su se oni kao pomirili nad grobom svetog Stefana, njihovog oca, ili tako Stefana Nemanje. Da. I postoji ta scena celog tog ciklusa kako se dolazi iz Hilandara vamo i u Studenici prvi put prekazan u Priprati.
U Radoslavlje u Priprati.
Jeste, potom imaju Sopoćanima i tako dalje.
Parakli su ono.
E, isti taj postupak, znači zato je Stefan Provenčani prvo sahranjen u Studenici. Pa onda da bi se taj translaciju obavio, je l' tako, u isto mom. E, to je, znači, to je moralo biti nad srpskim svetiteljem. E sad, ono što se meni tu i to se neko zasnivanje onoga što naša onako svetorodne dinastije Nemanjića.
To je karakteristika za Nemanjić, je li tako?
Jeste. I to je nešto što isto počinje ovim programom. Znači, sve to mora... Znači, zato taj evanđelje, odnosno žiti o kojima smo pričali malo pre, imaju tu hagiografsku osobinu. Znači, ona su pisana kao životi svetitelja, da se pomenu njihova čuda i njihova, znači, različita, naročito. E, pazi, to se pominje i o Savi. Znači, to je ta neka prva generacija, da kažemo, srpskih tih nemanjičkih svetitelja, ima Stefan Nemanja, jel tako, koji se smatra, jel, znači, uvek čuvarem srpske države, iz presto srpske zove presto sve Stefana Nemanje, potom ide Stefan Provenčani i Sveti Sava. I ima tu sad jedna onako interesantna paralela koja se tu dešava u suštini i takva, znači, to je neka trijada vladara oca, vladara sina i jednog crkvenog lica, u slučaju, se dešava u Mađarskoj, znači, njihova prva trijada je bilo Stefan I, koji je zapravo osnovao Mađarsku crkvu, njegov sin koji nije doživao da postane kralj Emerih i njihov tadašnji prvi nadbiskup Adalbert. E sad, ne piše niko, meni je onako čudno što niko nije pisao tome, ali zapravo tu, znači, ta možda liči na simboliku otac, sin i sveti duh, jel tako, jedno
da.
Duh. Sava je samo imao sreću da se ta, to moraš da rodi u okviru jedne porodice, znači njih je sva trojica. Ovi nisu, znači, Arpadovići, mađarska dinastija Arpadovaca koja već ovde postoji jako dugo vremena,
od kraja 9. veka.
Njihov osnivač Arpad nije bio prosto hrišćanin, pa on je zapravo, e sad Sava imao...
Stefan je bio prvi zapravo
jeste.
Hrišćanin.
E sad Sava je, ove kako se zove, prvi onaj njegov otac, je tako bio hrišćanin, pa imao tu prednost da sve to, znači, ima bolju simboliku nego Arpadovići, ali isto što mislim da ima uticaja toga što se dešava, jer poslednji, treći, odnosno vladar iz dinastije Arpadović je proglašen za svetitelja, odnosno to je sveti Ladislav ili Laslo prvi, koji je umro stotina godina pre toga, je zapravo proglašen 4 godine pre nego što je Stefan Nemanja sišao sa vlasti za svetitelja i od tada Arpadovići sebe nazivaju svetorodnom dinastijom.
4 godine pre silaska...
Pre silaska Stefana Nemanja.
Dakle, mi
znači,
možemo...
to je nešto što se dešava, znači, direktan...
U susedstvu.
U susedstvu, uzor nečemu što je da. Potpuno par godina pre nego što je Sava osmislio se desilo u Mađarskoj. Znači, vrlo savremeni, jel tako, koncept koji su...
A vidimo, na početku smo spomenuli da je Žiča podignuta u
neposrednoj
blizini...
Ugarske granice.
Ugarske granice.
Da. Ali, znači, to Sava nije mogao videti u suštini. Svetorodne dinastije ne postoje u Vizantiji.
Pa
carska
nema,
simbolika sasvim nešto drugačije.
I drugačije funkcioniše potpuno.
apsolutno, i to je jedan, ovo je nešto što novim evropskim narodima treba da dokažu svoj legitimitet.
I da su tu oni regularno i da sve...
Pazi, Carigrad je reper legitimiteta, a ovom svakom ti treba da izgledaš nešto i ti ćeš, kao što smo na početku, uzeti najbolje od svakoga šta ti je potrebno.
A samo sekund, pre nego što produžimo, znaš šta me zanima? Mi vidimo sad tu definitivno uzore da je moguće da je Sava tražio uzore u Ugarskoj. I mislim, tu ništa nije sad ni kontroverzno, to je potpuno okej. Ali ako se setimo samo scene Loza Nemanjića, to ipak jeste karakteristika, je li tako? Te vertikalne scene, jel to nije bilo u Evropskoj ili grešim?
Baš tako da je stavljeno kao to, bilo ih u nekim drugim, obično onom predstavima kao prefiguracija Bogorodice, znači Hrist je po svojoj zemaljskoj, je li tako, prirodi preko Bogorodice, vezan za najbolji ljudsku rod kraljeva, odnosno Loza i Jesere.
Da, za starozavetne
Davida,
praoce.
Davida, Solomona,
ali,
praoca, je li tako?
Kada govorimo o, da kažem, u tom srednjovekovnim dinastijama, mi nemamo pandan Loze Nemanjića.
Kao vizualne predstave toga ne. To je neka nova stvar, ali ona se desila prvi put, koliko mi znamo, predstavljeno Gračanici u vreme...
Znam, u vreme kralja Milutina, ali mislim, samo...
To je novina, Komilutu...
To hoću da kažem, mnogo mi je interesantno kako Sveti Sava u Žiči postavlja neku osnovu.
E,
a mi
vidimo
da će se posle to i menjati. Milutinova Srbija
je
potpuno druga priča u odnosu. Oni su mnogo više nekako orijentisani ka Carigradu, to je sad neka druga tema. I Gračanica, njeni vizualni obrisi...
Sva ta državna simbolika koja počinje od Milutina na grad, naravno sa političkim mislom, počinje, či sve te crkve izgledaju potpuno na podobje vizantijskih hramova. Više nema ovoga. E sad, jedino gde ostaje raška simbolika je Milutinova zagrobna crkva Banjska. Znači, tu on ostaje veran porodičnim tradicijama. Opet, posveta Svetom Stefanu, to je bio rat Milutina Dragutina, ko je legitimni vladar, ko je legitimni Stefanos, jel? Pa je posveta tome i značajne podobje studenice, to je nešto što njemu u državi važno bilo da se dokaže kao jel, legitimni
on,
vladar, okay. A ne Dragutinom,
pa
Dragutin sin
i
tako dalje.
Kao i Dečani kad stavlja Stefan Dečanski na apsidu na Trifora je zapravo kopija studeničke.
I Dečani su na podobje ustavljeni studenice kao pravuzora svih tih.
I oplata, mermerna i tako dalje.
Prvi će, sad sve, car Dušan, Sveti ovi apostoli, odnosno...
Sveti apostoli, sveti arhanđeli.
Kod Prizrena je neki hibrid koji je pokazao jasno carsku simboliku petokupolnih crkava i studeničke oplate. To je napravljeno
zapravo
onako...
Zapravo svetih apostoli, mi zato smo pomešali, mislili smo na svete apostoli u Carigradu, koji su zapravo pravo uzor petokupolne crkve i sveti arhanđeli kod Prizrena kao Dušanova
jeste.
Građevina.
Znači, to je prvi put da su pomirene te vizantijska, carska i srpska ta nemanjička tradicija u vizualnom smislu jedne građevine. A eto, to je znači bilo to nešto novo i to se naravno, ovo je Sava osnova toga što se nadogradilo i to u Milutino vreme uglavnom Danilo II bio jedan tvorac
i
kao što je Sava
ovde to program. I vidimo da smo morali imati tog ideatora koji je trebalo da osmisli sve to i da, a vladar je naravno bio tu bitan da bi prihvatio to i da bi se sve to na neki način sprovelo u delo, ali mi vidimo da je bez Svetog Save to gotovo bilo nezamislivo.
Naravno, to je, mislim, on je vrlo jedna, možda najučenija figura u tom momentu. Pazi, i Stefan Provenčani zaista bio jedan vrlo učen vladar i on je pisao različiti kao književnik.
On je napisao Žitije svog oca.
Jeste, da. Jedno od, u principu, ali nekako definitivno tu jeste Sava glavnog, u svim daljim tradicijama, znači ovim nemanjičkim tradicijama, u svem tome, znači uvek su nekako ostali u toj jačoj svesti Nemanja kao ovaj osnivač dinastije i Sava. Sava je nekako te preovenčani, kao i Žiča, nažalost, su izgubili tu neku... Ovaj...
A za Žiču sam isto htela da kažem da je nekako to jedan od retkih manastira naših za koga je mnogo više mitoloških priča vezano u odnosu na druge. Mi u Studenici nemamo sad neke toliko kibroj mitova o kojima se tako u narodu prepričava, ali za Žiču, recimo, ajde da spomenemo sad tu čuvenu crvenu boju koja se nalazila do nedavno na njenoj fasadi. Ja ne znam sad u kom je stanju.
Ja mislim da je sad ponovno... Bila
je skinuta...
Da je skinuto, je bilo loše nešto. Nije bila malterisana u crvenog okrečena, pa se menjalo za malter koji je crven. Mislim da jeste crvena, ali...
I koja je simbolika? Ajde da to pokušamo
to je ono,
da razgonetnem.
Sad smo nešto pričali malo pre početka ovoga o tome da kao u kraju nekoj simbolici su prilili prostor da je Hristova krv. Pa sad da li su uzori kao, ne znam, bili ih Svetogorski manastir i njihova Velika Lavra ili neki drugi koji su bili uzori za tu varijantu. Mislim, pazite, crvena boja se ponavlja, postoji na Pećkoj patrijaršiji, naravno na uzoru na Žiču. I tako da, znaš šta si ti još mislila tih...
Pa postoji u narodu priča da je zbog plašta Stefana da. Prvovenčanog kad se tu krunisao da
a pa zima smisla u toj celoj kraljevskoj simbolici. Mislim,
sad pa ti... mislim da je crvena boja negde
donekle... Purpurna boja jeste kraljevska
da,
carska boja.
Da, izjednačavana sa tom pa pazi, sa to je momentom je... porfirogenitosti.
Je, to.
A i ono što smo isto spomenuli da je naravno kao simbolika Hristovog stradanja i krvi ta crvena boja.
Da, da, da kažemo, znači to je, ali crvena boja porfira je nešto što asocira kao carska da. Simbolika, kao na Hristovu krv. A onda da kažemo samo, znači to vizantijski carevi, oni legitimni su se rađali u carskoj palati, u porfirnoj dvorani, to je porfir kamen koji se, mislim, iz Egipta samo tada da. Još nabavlja u to vreme, koje te purpurne crvene boje i zato što je bila par excellence carska simbolika. Znači to sve ima veze sa žičom, bila legenda ili ne, može da se uklopi naravno. Sasvim u ovaj jedan koncept.
Mislim, ne može sad ništa da se direktno dokaže, da. Tako da su zapravo sve ove nagađanja legitimna dok se nas neko ne demantuje.
Da.
E sad, mi tu imamo
mislim,
jedan...
to nisu ni naša, to je ono što da, smo da, čuli, da, pa čisto da ih pomenemo da prosto
mi
postoje.
Mi sad imamo tu jednu problematiku gde će žiča jako brzo izgubiti tu, da. Taj nivo sakralnosti i svetosti zbog opet istorijske konstelacije i nadiranja sa istoka koja se u tom da. Trenutku u... dešavaju već u sredinom 13. veka.
To je onom naletu Kumana i Bugara krajem 13. veka, već će ona biti potpuno pustošena. Da, to meni zaboravio sam samo da pomenem, kao kad je značajno u suštini, zbog toga žiča naravno stradala toliko zbog toga što nije bila prirodno zaštićena, što se nalazila u prvom takvom terenu kako se nalazila.
I na udaru.
E, ali shodno tome žiča je imala jedan refugerijum, a to je Maglič, jel, grad dok oni kod kraljeva. Znači, tu su bile tvrđave u kojoj su bežali zapravo Kaluđeri. Ona ovaj oblik je verovatno dobila vreme Danila II, pa sad tu dograđeni mm-hmm. dvorovi, sve šta ona ima. Ona je bilo skromnija, ali je bio taj utvrđeni grad kome su monasi u stvari bežali pri tim nekim, ukoliko se dese stvari kao što su se u ovom momentu desile. U tom momentu ona je prilično bila baš onako gotovo skroz stradala i tada se nezvanično, ali faktički seli u stvari već definitivno centar arhijepiskopije u Peć. Znači, Pećka patrijaršija je zasnovana prva na crkva, nje je osnovao prvi naslednik Svetog Save, Arsenije prvi, je li tako? Pričalo se da je grobna crkva, sada se kao da je bila primarna namena grobna, verovatno nije. Znači, Sveti apostol, odnosno Pećka patrijaršija, taj prostor je bio jedan od poseda žiče kao dodeljeno koju Stefan Provenčanin
metoh.
To je bilo kada se ne braju onim poveljama šta je sve žiči dodeljeno na čuvanje i na od čega će se izdržavati, tu se pominje i taj metoh. Na tom metohu je Savin prvi naslednik Arsenije podigao tu prvu crkvu u kojoj će se kasnije zidati i nastati ceo ovaj kompleks koji sada mi zovemo Pećka patrijaršija.
Da, zanimljivo mi je kako je, vidiš u tom prvom periodu se država selila južno da bi se zaštitila, a kako ćemo zapravo u potonjem razvoju srednjeg vijeka kada budemo imali nadiranje Turaka, kako će se zapravo sve severnije, o čemu smo pričali kada je reč o Beogradu.
Da, da, da. Ovo je između ostalog i sad u tome kako se seli logično taj svetovna vlast, je li prvo na prostor sad kako se Milutin proširio Kosovo,
stare pa potom Srbije, stare,
e potom tako se seli crkvena, je li negde. Žiča nije zvanično nikada izgubila status prve srpske crkve arhijepiskopije. Prosto je to prećutno ostalo da paralelno postoji ovo, znači Peć i ove Žiča. Što se tiče krunisanja kraljeva, ona je isto izgubila tu definitivno od kraja 13. veka se funkciju krunidbene crkve. Zna se sigurno da je Radoslav bio krunisan tu, verovatno Vladislav Juroš prvi, posle toga više ne. Sad dalje, ne pominje se nigde više kao krunidbena crkva. Nju jeste obnovio, znači kao vreme kralj Milutin i tada su, ovo što smo pričali malo pre, preslikane freske, smatralo se da su one ponovile raspored onih prvih, u najvećem delu jesu, mada tu ima nekih izmena odgovarajuće situacije. Da. To nisu, znači, najbolje freske iz Milutinovog vremena, kakvi su ono bili Mihajlov Tihije Satrap, je li tako, to slikali, njegovi čuveni slikari.
I u Kraljevoj crkvi, u Studenici,
da
je kralju,
i potom svim ostalim Gračanici i tako dalje. Međutim, ovde je uspešno što je, već tad, znači, taj novi stil koji se renesansom paleolog uglavnom naziva, to su gomila narativnih scena. Prosto se promenilo vreme i ovde što je bilo uspešno da su ti slikari u tom novom duhu uspeli da ponove monumentalnost starijih fresaka. Naravno, nekih dopuna je bilo u smislu kakve su tada bile ideologije potrebne, ali neke tu u skladu sa time bilo malih izmena, ali okej. Okay. Što sam htio da kažem, međutim, žiča nikada nije dobila onu funkciju više koju je imala. Negde simbolički da, kao uvek se pominjala kao jedno sedište arhijepiskopije, postoji tu neki rivalitet između ta dva centra, ali faktički je Peć sve vreme bila, potom kada je postala patrijaršija, onda već više tu nije bilo nekog neke ove dileme. E sad isto to je žiča bilo kada se pominje u Savinu, to se pominje kao majka crkva. Sada mi kada kažemo majka crkva, ovo se mislim Studenicu. Nekako sve te svoje zamisli koje žiča tu imala je nekako izgubila. Sve te simbolika je u neku drugu, preživela u Srbiji o kojoj pričamo Savinog programa, ali u okviru drugih
da.
Mesta.
Jedino je zanimljivo, ali to ćemo možda malo kasnije da spomenemo, znači žiča u 19. veku.
E, to je da. To,
to
je
ćemo
nekim...
malo kasnije kada se formira taj novi nacionalni program i kada Srbija ponovo postaje kraljevina po prvi put nakon srednjeg veka u vreme kralja Milana Obrenovića, da se zapravo vraćanje na žiču ima svoju vrlo važnu funkciju u programu dinastije kako Obrenovića, tako i Karađorđevića.
E da, da, pa to, znaš kao, evo sad u ovoj nekoj srednjevekovnoj žiči kao uglavnom smo neke te najvažnije stvari u suštini što se tiče toga rekli. Znači ona negde tu, mislim, pazi, ona potom u neko vreme despotovine biva ponovo obrnjena, kao tu negde raste njen značaj, znamo da je despot Đuroš Branković tu pisao onaj Sfigmensku povelju, jel, tako da se nalaze one predstave njihovih, jel tako, portreta i tako to se dešavalo u Žiči, tu je negde ona, opet što je logično, jel tako, tu je već jug više ugrožen, tu se ono što smo malo pre ti pomenula, država opet pomera gore ka severu, jel tako, tu dolaze neke velike obnove Žiče, Žiča potom vreme Turaka strada, jel tako, njeni monasi beže na Frušku goru, manastir Šišatovac, jel tako, dolazi do nekih obnova i tako dalje, 1699. je ona definitivno negde stradala, pa opet biva, to ćeš nam ti posle reći kao šta su suštini s njom dešava. E, suštini, da kažem, znači, kada ona gubi tu krunidbenu ulogu, mi ne znamo šta se posle desa ko kruniše, znamo da je car Dušan u Skoplju za cara krunisan. E, onda meni...
Ali zapravo imamo tu prazninu,
prazninu.
Od Uroša prvog, jest. Gde se posle Milutin, jest, jest. To je Dragutin Milutin.
Sad šta se, nigde se žičari pominje.
I nikad se nije ni spominjalo ništa. Kao... Ali imamo mit u novovekovnoj Srbiji o sedmovratoj žiči, zapravo o tom krunisanju sedam vladara. Što?
Da, da, da.
I tom probijanju vrata koje, opet, ja mislim da je tvorevina novog veka.
Ili...
Spominje se da je to Joakim Vujić u nekim svojim zapisima spominjao, dakle, početkom 19. veka. E sad, to je pitanje gde, odakle on pokupio to nasljeđe. Nije nemoguće, verovatno, da je možda sa prostora Fruške gore, odnosno manastira Frugorgi, gde znamo da se vrlo negovao kult i Svetog Save i Simeona Nemanje, jest, i da su zapravo oni ti koji su, da kažem, na neki način sačuvali značaj srpskog srednjovekovlja i zapravo će u novovekovnoj Srbiji odatle doći na prostor, možemo da kažemo, centralne Srbije, kult Svetog Save i Simeona Nemanje.
I to je zahvaljujući jednom, to je jako interesantno, taj kult Nemanjički su ponovili negde možda poslednji put u našoj istoriji, znači i ti Sremski Brankovići, to su srpski despoti u doba Ugarskoj, znači to je posle pada despotovine, znači to se dešava, znači vreme Matije Korvina, on obnavlja titulu srpskog despota, pošto mu su
dakle,
u Srbiji...
Dakle, nakon 1459. kad je palo Smedno.
I to je ono, znači tu su, opet se taj ponavlja, znači oni su stvari svetorodnu dinastiju, jeli tu Branković, jel tako, tu Fruškogorsku, znači to su oni su osnovali i Fruškogorske manastire, ono su Svetu Goru, Frušku, jel tako, i taj neki kult njihov dinastički se, koliko god da tu nema srpske države, taj kult je bio važan za očuvanje što srpske crkve, što srpskog identiteta uopšte i prenošenje ovog i Nemanjičkog kulta i oni otvoreno
imamo
to pišu da je to na podobje.
Imamo i čuvenu grafiku Svetitelji doma Nemanja.
Jeste. Tako da je to nešto što je zaista onako nakon pada države nešto što je vrlo važno u očuvanju ovog kulta. E sad šta sam šteo da kažem, da, oko krunidbene crkve meni je onako interesantno što tu kako se izgubila ta uloga, znači da li je u jednom momentu više nije bilo važno žiče i preovenčenje, znači negde je u jednom momentu bila važna uloga Save koja je bio tu, pa potom se na Savinom grobu je lovi, znači imao 300, kako se zove, 70 i, koje već beše godine, 1377. godine za kralje Srbnim i primorja, tu se krunisao Tvrtko Kotromanić, jel tako, bosanski, jel, ali tome njemu bilo važno da je na grobu Svetog Save, znači to je Savin ulog opet tu bila važnija sačuvana iz ovoga.
Ali pazi, on se kruniše na grobu prvog arhijepiskopa.
Da. Mislim, kao, opet nije mu žiča, nego mu je ovde Sava bio važniji, neko njegova ideja u tom smislu. Tako da je to onako meni tu bilo isto interesantno pomenuti, potom jel šta se toga dešava i onda je, ali eto kako je preživjela ideja u 19. veku, meni je to interesantno što da nam kaže za...
Da, dakle imamo kralja Milana kao prvog novovekovnog srpskog kralja i dakle zna se da je...
od koga je dobio? Od Austrije. Znači, a pritom koja je sačuvala, zbog one titule u kruni koju te znači, Austrija je imala pravo da mu da taj naziv, pa tako po onoj, opet Vukanovoj zapravo simbolici.
Jeste. Mislim, tu vidimo da su istorijski tokovi neprekinuti zapravo.
Da.
Mi nekad delimo i na epohe i na procese i to je nekad nama naravno lakše da sagledavamo tako, ali istorijski procesi su neprekinuti. Pa mislim i Franja Josif je nazivan apostolskim ugarskim kraljem.
Da, mislim to je ugarska titula.
Jasno.
Kruna pripala njima.
I dakle imamo kralja Milana kao prvog tog novovekovnog krunisanog vladara. On odlazi da izvrši miropomazanje u Žiči. I tu će nam biti važno da zapravo sa svim obredima koji su vezani za vladara imamo i pokušaj da se obnovi crkva. Dakle, to nam je nerazdvojni taj moment.
Žao mi što sada
moment.
Nemamo slike kako je Žiči izgledala u tom nekom momentu.
Ima rad Đorđa Krstića koji se nalazi u Narodnom muzeju gdje on zapravo radeći na albumu Kraljice Natalije u periodu između 1881. i 1887. Odlazi u Žiču. On tamo slika i unutrašnju Žiče i spoljašnjost Žiče i oba ta rada se nalaze na stalnoj postavci u Narodnom muzeju. To je, eto da kažemo ljudima koga zanima, da mogu tamo da vide. To su radovi u akvarelu, dakle malog formata, jer vidimo da je on to radio putujući. I tu naravno Žiča nema crvenu boju, već je onako okrečena u belo. I ima kupolu koja je potpuno drugačije izgledala u odnosu na ovu rekonstruisanu. I to je, taj opet istorijski moment je jako zanimljiv, jer je to period istorizma. Dakle, to je vreme rađanja i stvaranja nacija, gdje je srednji vek poiman kao ultimativno zlatno doba i vidimo da su se i Srbi vrlo čvrsto oslonili na to. Da. Vidjet ćemo posle, kasnije u vrijeme kralja Petra, kako su se vraćali na to, ali konkretno kada govorimo o Žiči, interesantno je da je i maloletni kralj Aleksandar, sin kralja Milana, Aleksandar Obrenović je nakon njegove abdikacije opet otišao na miropomazanje u Žiču i da je to svečanost koja je trajala nekoliko dana, a ta godina kada je on miropomazan u Žiči je jako važna jer je u pitanju 1889. godina kada je proslavljeno 500 godina od Kosovske bitke. I mi sad vidimo tu zapravo sažimanje srednjovekovnih narativa i mitova nacionalnih. Jer više nije bilo bitno da se nužno razvoji tradicija kneza Lazara, odnosno cara Lazara, kako su ga oni tad nazivali, i Nemanjića. A mislim, i sam Lazar i Nemanjić su bili povezani i povezivali su se. Da, preko carice Milice. Ali vidimo da se tu sažima taj moment. On odlazi da postavi kamen temeljac za spomenik kosovskim junacima u Kruševcu i onda nakon toga odlazi i da se miropomaže u Žiči i imaćemo naravno i nakon krunisanja 1904. kralja Petra I. Karađorđevića u Sabornoj crkvi, dakle on je krunisan u Sabornoj crkvi u Beogradu, on odlazi također na to putešestvije i miropomazanje u Žiči, a bitno je naravno da kažemo da je i jedno i drugo miropomazanje osmislio niko drugi do Mihajlo Valtrović, koji vidimo opet da je tu bio jedna ideološka, idejna figura koja je, a on je, moramo reći... Svoj pomeni
koja
je
Mihajlo Valtrović.
Da, kao fusnota. On je bio arheolog i izučavalac, kako su oni tada govorili, srpskih starina. Osnova je časopis Naučni starinar, dakle on se školovao u Nemačkoj i onda je zapravo nauku, odnosno da kažem studiozno, metodološki uspostavljeno izučavanje prošlosti. Da. Naravno da je prvi izbor bio srednji vek. On je to doneo u ondašnju Srbiju i on se naravno bavio izučavanjima tih manastira i naravno da mu je bilo jako lako da osmisli sve te rituale, kultove i tako dalje. Dakle, on je vrlo pomagao i vidimo i Obrenovićima i Karađorđevićima u tom konkretnom vladarskom programu. Poznato je da je Žiča tada i darivana i da je, opet to sad kažem, vreme istorizma je bilo i vreme rada na obnovi nasleđa.
Naravno.
I starine su zapravo, kako su se to tada govorilo, u određenom smislu svetost nacije, odnosno njihova stara slava, je zapravo kroz te starine i prikazivana. O tome piše i Nadežda Petrović kada slika Gračanicu. Dakle, ona tu direktno kaže da se pokaže da je to naše, a ne bugarsko. recimo. I da, mislim, to su za razne te, ono,
čekaj, Hilandara su bili predati čiji je bugarski ili naš u nekom momentu, svašta se tu ovaj,
a bilo, opet, ono, naravno da je dešavalo. To tada već u zapadnoj Evropi bilo i takako poznato.
Jeste, to
je ide
jedan...
praksa koja je uvezena, imamo recimo slike Kaspara Davida Fridriha, uh-huh, gde uh-huh. on slika nemačke ostatke gotičkih hramova i tako dalje. Dakle, da, naravno, vreme reumatizma gde se to u velikoj ovo su, meri
ovo su uopšte meni kao neki prvi način, izvinite što sam ja tebe sad prekinuo, ali bukvalno po taj isti, kako je u romantizmu zapadu ta neka gotika prihvaćena kao nešto ideja nekih nacionalista, tako smo mi vizantijski izraz, odnosno taj istočno-hrišćanski ili koji preuzeli u nekom, potpuno ista matrica, samo da. Ubačen taj.
I samo da kažem još i ovo, vidjet ćemo koliko će to uticati na taj aktualni trenutak u 19. veku i kasnije u prvim decenijama 20. gdje se formiraju stilovi arhitektonski direktno po uzoru na srednjovekovne stilove.
Jeste.
I znamo da je izučavanje Vizantije i uopšte srednjovekovne Srbije bilo na najvišem naučnom nivou kada se govori o početcima naših, naše nauke, istorije umetnosti i uopšte tih istraživanja da, istorije i istorije umetnosti, pa i arheologije, verujem da, pa, da u izvesnom smislu. Ajde, ne znam za to konkretno, ali ako uzmemo Baltrovića kao neku figuru.
Naša istorija umetnosti i danas je mnogo više, mnogo veća katedra za srednji, osnovni zvanično katedra, ali odsek za srednji vek nego ostane, znači nama je istorija umetnosti u Srbiji kao osnovana primarno u tom procesu izučavanja srpskih srednjevekovnih spomenika i te srednjevekovnog nasleđa.
I svako malo izađe neki rad koji se zove prilog proučavanju.
Jeste, to da. I da to mislim, ali ovo što pomenu Đorđa Krstića i te Valtović i ostalo, ti ljudi su koji su išli tada proučavali, slikali te akvarele, zapravo su oni sada primarni istorijski izvori, pošto se žičo tada u tom moment je bilo mnogo više sačuvano fresaka nego što je danas i sad te zapravo njihovi skice su u stvari izvor prvog reda u stvari kada se proučava žiče.
Pa i Paja Jovanović radi je... neki crtež Sopoćana, ja mislim dok je još da, bio dosta, u ruševnom stanju.
Da, da, dosta toga je u suštini ono što sad da se ne znam, pošto žiče u međuvremenu još više puta nešto bilo onako stradalo na razne načine. I to sam te kažem, si ja sam rekao važno zapomenuti i da ono nešto za kraj, što je meni interesantno, je jedini koji kad spomenuo te krunisane, miropomazane naše kraljeve novog vremena, znači kralj Aleksandar Karađorđević nikad nije miropomazan uopšte.
Da.
I što se kaže negde u nečemu kao srpski kralj koji je vladao većom teritorijom nego car Dušan, nije nikada bio krunisan. A pazi, kralj Aleksandar znamo da je radio...
Ali to je Jugoslavije.
Jugoslavije, da, ali opet je kao srpski kralj neke države.
Da.
Nismo rekli Srbije. Je li tako? Je bilo nešto, međutim, on je radio jedan ogroman program u tom smislu sa Meštrovićem, ili tako, u tom nekom vrlo, na primjer...
Pa o tome smo pričali, ko nije gledao epizodu o Meštroviću, može da pogleda, tu je baš bilo priče
apsolutno. Zbog cara Dušana,
i jugoslovenskom identitetu.
To. Zbog cara Dušana, kažem, na primjer, isto to neka, on je preneo mošti cara Dušana u crkvu Svetog Marka, jel sada u Beogradu, ili tako. Tako da to su negde onako, on je vrlo se bavio time, a nikada nije u suštini miropomazan, tako da nije miropomazan u žiči, jel, kao i njegovi prethodnici, što onako meni je ostalo vrlo interesantno i da je to baš u periodu između dva svetska rata, je, znači kada dolazi, to bi top i rekao možda za kraj pa završili, ipak je važno za žiču, bez obzira što ne pričamo sad više o srednjem veku, da su tu izgrađeni i rekonstruisani oni svi konaci i ostale zgrade, ostaju su vrlo važni srpski arhitekta, jel to Momir Korunović i tako, i kako se zove Aleksandar Deroko, tada je žiča bila...
Koji je uradio, ajde sad i to da kažemo, zajedno sa Bogdanom Nestorovićem, plan za gradnju hrama Svetog Save.
Jeste,
Aleksandar
da,
Deroko.
I Aleksandar Deroko. I u principu ta, ovaj hram Svetog Save, to kad smo već pomenuli, bio, nije bio prvo nagrađen, mislim drugi nagrađen, ali njega je izabrao kralj Aleksandar lično. I to se negde pominje sad, da li je da, zato što on podsjeća na Svetu Sofiju najviše od tih ponuđenih koji su bili, pa sad tu se govori o Beogradskoj Via Triumfalijskoj, iz Mitre Carigradsko od Kalemegdana do Svetog Save i tako to. To sad neko, mislim da je to neko ko treba tek da se bavi i piše o tome, bi bilo baš onako interesantno, ali eto, to mi je onako bilo važno da su u to vreme dolaze te velike obnove žiče ponovo, znači da se podižu svi ti konaci i sve onoga, pošto meni sadašnji kompleks žiče, bez obzira što je bio negde kritikovan u tom periodu, tu su bile kritike da te neke Derokove ili Korunoviće zgrade nisu potpuno istorijski tačne, međutim, to je kritika iz vremena kada se insistiralo na tačnosti. Iz ove perspektive žiče zaista izgleda kao jedna skladna celina, bez obzira što ona je formirana takva kakva jeste negde u toj u periodu između dva svetska rata, u tom jeku interesovanja za srednjovekovnu tako umetnost. Tada je žiča i crkva, znači, rekonstruisana najsličnije kako izgleda danas, naravno neke greške koje su sada promenjene, neke greške u kraj kupola i tako dalje, ulazni onaj toranj, ali to je, znači, Derokov u suštini kao izgled žiče najpribližnije onome kakvom ona ima danas. I žiče opet stradala u vreme Drugog svetskog rata, jel tako, kada je opet jedan deo, sama crkva isto tako bila.
Ne može Žiča izgleda da izbjegne.
To je, baš stradanje, to kaže, baš ima onako lošu sudbinu, nije, sve ono što je zamišljeno, sve te ideje su preživele u srpskim i mitovima i narodu i tako dalje, ali ona je baš onako teško stradala, da. Ali dobro, tu je, tu je dalje.
Tu je, da. To je bitno, da. E, ništa, Nikola, hvala ti puno.
Hvala
tebi. Što si bio i hvala ti na ovom divnom razgovoru. Ako smo nešto takođe slučajno propustili da kažemo ili vas zanima nešto dodatno, slobodno nam ostavite neki komentar i, ili nam pošaljite mail na historycast@podmedia.rs. Tu ćemo biti i dalje za vas. Hvala na slušanju.